Laugardagurinn 3. maí og það er út af sáþurinn fótbolti.net sem komin í loftið. Elva Geir og Tómas Þór með eitthvað til klukkan 2 í dag. Engi dómari, engi leikur, það segi ég alltaf.
Háréttur.
Já, þú varst sinna dómgæslu í morgun?
Heldur betur, bent á það hér í frettum vikunar í pítunu og hér í einu stúdíu frá okkur í gær morgun. Mm-hmm. Það er enginn eftir sambandi um mig eftir, já við skulum bara kalla þetta eins og þetta er, stórbrotna dómgæslu á pétitmótinu fyrir einhverju mánuðu síðan og það var bara hringt. Þannig að ég var mættur nýja morgun að hérna að dæma á vetur sveitum og tíma verður líka þannig að ég svona sá að flauta fyrir allt svæði þegar einu voru
Já, ok
Má segja að ég var svona verið allsarjar dómari
Þetta var stemmingin
Herru, ljómandi fín stemning, enda ekki annað hægt þar sem að besti dagar ásins og ég ætla að giska að þetta verði bara besti dagar ásins, er í dag
Já
Við erum að upplifa veður sæld og getur rétt ímyndaðir ef þú horfur hér út nú gluggann í fiskabúri X97 á Suðurlandsbraut 808 Reykjavík Hvernig veðrið heldur það að sé í Traðarlandi 1?
Ég held að sé bongo
Já, það vægast satt bongo Ég var mættur sko stuppugsum á ból að dæma á seriósból að dæma klæðan í morgun sko þannig að það heldur betur stemningarna í morgun sko og besti strákurinn sem að ég dæmdi hjá hann heitir Tómas og hann í leikni
Já, það svolítið
Já, það langu bestur sko
Heyrðu,
Þetta var bara svindlkall
Þetta gaman að heyra
já. Þetta bara rugl
Bara á æfingar með mestarflokki
Já, það bara ekki setni núna sko
Já
Herðu, annars voru fréttir í vikunni Ég veit hvort það tekið eftir því Reyndar ekki fótboltafréttir En það var hérna Já, hvort það væri fyrir svona tæpum tveim viku síðan þá voru sérst svona fuglasérfræðingar á Íslandi Að ég held að sé fuglasérfræðingar Ég veit hvort að það sé starfsheiti Að hafa gríðarlegar áhyggjur af einu því að sem sagt opnum búsvæðum á hérna út á landi það sérstaklega vegna svona fjölgrun bygginga hefur fækjað svo mikið og mófuglar nýta sér svo mikið sem sagt hérna þessi opnu svæði en vegna þess að þessi opnu svæði að þessum opnu svæðum eins og segja hefur fækjað svo mikið að þá hefur hérna hefur verulega dregið úr fjölda mófugla á Íslandi Og þar náttúrulega meðal annars er móðfuglun einn af þeim er lóan. En ég veit ekki betur.
Heyrðu.
En lóan sé komin.
Já, hún komin.
Emmitt.
Já, í þessu veðri, það var ekki annað hægt.
Það ekki annað hægt.
Það bara svoleiðis. Heyrðu. Baddi.
Já.
Blessaður.
Sælir.
Hvað eru mennst þetta? Er það brautina?
Það vona að lóan sé ekki komin á þér.
Nei, ég setið til stýri. Gladdi mér satt að heyra þetta. Það gíraði með þess
Já, það ekki
Jó, en ef ég er bara að keira þetta framhjá dvergnum í Hafnarfirði
Já, erum
fyrir að eiga Já, sem að Óli Kristjáns glemt að snúa við til að æfa fyrirgjafir
Já, hann klikka á því
Já, klikka á því
Já, en jú, við erum að detta á börðina bara á næstu gefa okkur 2-3 mínútur
Já, við erum að tala Reynu Sandgerði Árbær Það leikur dagsins
Það er stærsti leikur dagsins sem mínum að þetta
Já, heldur betur En þú ert ekki á línun út á þeimleik Þú ert náttúrulega okkar lengju deildar maður Og það var hátíð í bæ í gær Það var lúðrasveit í Laugardalnum Þegar bara lengju deildin var sett En opinberu opnunarleikur lengju deildarnar var þróttur leiknir
Já, við ræsum ekki lengjuna í bóganum Eða hann á
Egilsöld
Var ekki svo hann á kaffibrósavellinum Hann á nettovellinum
Nei
Var hún í Njarðvík?
Njarðvík Grasi klart
Vel gert rabbi
Já, vel gert sko
Ok En við höldum samt við fyrir yfirlýsingar
Já, heldur betur Þetta var opinberi leikur og allt upp á 10 í umgjörðinni á þrótturum En, Batti, hvað var merkilegast í lengjudeldinni gær?
Sko, ég myndi taka það út úr svo að hérna, fylkismenn fyrir ekki að 3 punktum
Já
Þeir eru ekki, þeir seti ekki topsendir deildarannar í dag
Nei, þeir gera það ekki
Nei, það gerir hins vegar geflingingar sem að ég náttúrulega með vera í þessum við bara döfum þá að fara upp úr deildinni Samaskapi fannst mér líka mjög áhuga að verða selvfúr sem undingrinda Þó svo að ég hann svona kannski einhvern liti verið búin að vara við því að það geti gerst Þannig að það er einhverju sögulínur í þessu en 3-1 eitt jafntefli svona kannski liðin einhvern liti passíf passa sig á að tapa ekki fyrsta leik við svona finnst leikt af því
Já En eins og segir, bara nýlega selfisinga sem að bara allir eru að spá falli þeir bara byrja því að vinna sigur það er bara, það skal enginn vann með þetta refinn Bjarnar Jó
Nei, og sko allir spá falli, erum ekki sammála því ef við förum yfir spána minna í tíma bæru spáni þá var ég nú með á tíðarsætti og hérna það er bara rosa mikilvægt fyrir þá að vinna fyrsta leik, hvað þá fyrsta heimaleik og svona kickstart á mótinu og þú veist, liðsvæðlega Selfossi kom með mikið óvart, þeir voru ekki með hérna, útlendingin í hafsendinu sem þengur frá færu, þeir voru með Ívabrekka í hafsend og Dala Kolvi sem að ég hefði haldið að væru ekki fyrsta hafsendur á blaðna, en þeir starta á mótið og standa sér víst rullu vel, þannig það er bara mjög áhugavert og gaman að sjá það hérna, það er ekki að lesa allt í þessu.
Nei, einmitt. Þetta nýja dæmið á .net að meðalaldurinn kemur fram þá sér maður það að meðalaldur selfinsinga 24 ár, meðalaldur grindavíkur 23 ár.
Já.
Þetta miklu yngri deild, þetta heldur en besta deildin.
Já, og það á líka vera þannig. Þegar leikmenn fá ekki tæki verið besta deildin, þá eiga að fá tæki verið þarna. Og hérna, lengi deildin ánast að einhvern leita vera svona þannig sér þróun að deild myndi ég vilja og hérna, þó svo liðu þetta leggja kappa það að komast upp úr þess að komast í bestildina. Mm-hmm. En eins og liðin svo grindaði ykkur Selfoss, þú veist, ég enda, ég þess ekki raunat fyrir þau til dæmis að það eru uppbúrun í ára að þá er ekkit vittist að vera að móta unga stráka og búa til leikmenn.
Mm-hmm.
Markaskorunandi gerbæti, Rál Gómez, tveggjumarka maður, hérna, þannig að allan að þú veist virðast vera negla hérna eitthvað útlýðing, hvað hérna, er þetta upplöfu strákur það?
Sko, ég nú visslega ekki séðan, en hérna, það sem ég heyrta á hann um ég á, þá er hann upplöfur og Jarni ógrinlega mjög klókur og sækis þetta mann sem skora tvö í fyrsta leik og tryggir sigur þannig að það byrjar mjög vel og ég mjög spenntur að fá sjá hann.
Já.
Mm-hmm. Og nefndir þarna að það jafntefli í Njarðvík, náttúrulega Njarðvíkingar fá vítaspyrnu, þeir hefðu getað bara unnið hennar leik. Sko.
Já, með það sem ég las úr honum að þá voru Njarðvíkingar eða bara auðlar að vinna hann ekki. Svona, kannski, auðvitað segja það eftir á, en ég hef alltaf verið hlittu því að láta ekki mann sem diska víti, taka víti.
Já.
Það hefði bara vilja fóma Diego Pontin og klára fylgismenn fyrir nærgengana en allt kom fyrir ekki.
Nei, Dominik Radic sem að fóra Pontin og klúra þessu, ég sagði hérna Amin Kosic, hann skoraði hérna fyrir Njarðvíkinga. Sá hann hérna í þessum bikarleik þar sem voru keppt móti Stjörnunni, hann var alveg virkilega skemmtilegur þar sko.
Já, þetta er drullu spennandi hérna strákur, ungur og svona hann er mjög áræðinn og algjörlega óhræddur. Hann er mjög direkt og keyrir bara á menn. Hann hérna skemmt ekki að segja, hann kom og kíkta á 2-3 æfinga með Arba hérna undir loks sérstempil þegar við vorum að það æfa og nærgingin er búnir.
Ok.
Og hérna, því hann á vini í liðinni á mér og þetta er, eins og ég held að þetta getur alveg helvítið flottur leikmaður í sumar. Hann er að fá stórt hlutverk og gott tækifæri og ég held að vera góður fyrir nærgingin.
Já, heldur betur. Þannig að Þór og Háka á gera jafntefli í Boganum, bara hvort liðið er svektara með þessi úrslit.
Ég held að Þór svo sé svektari, þeir vilja vinna alla leik í Boganum og einhvern veginn eiga að gera og með að eins og bara fer aftur yfir það sem ég kannski las út úr þessum leikjum, ég rendi nú yfir skýstuðina þó ekki að ég sá því gert saman að hérna, Þór svo þannig eru hendi pottinn svektari með að vinna í gera leik.
Já.
Það er náttúrulega, ég er ekki í bóði fyrir Þóra eða þú veist, ef þeir ætla að spila í hérna, í Boganum eitthvað fram eftir móti allan að þeir eru náttúrulega búin að fá grænlega og svo að vera þarna eins lengi og þeir vilja sko, ef þeir ætla að spila innanúrsfótbolta það er að lágmarki að þeir vinni fótboltaleikina sko. Annars þeir eru náttúrulega algjörlega tilgangslöst náttúrulega bæði fyrir þá og okkur.
Já, það er alveg rétt en jöfnast við þarna í þess að við bara þetta með uppfylli.
Ég er svolítið þetta bara fjölnir 1-3 fyrir Keflavík. Þú varst nú ekki með fjölnismenni sérstaklega góðum málum í tímabæri spániðinni. Keflavíkingar bara, þú veist, líta vel út með svona kannski mögulega, á hans að ég sé búin að renna yfir alla skýslunar eitt elsta lið, þar með að segja líka svona reynslumesta lið sér þetta lenda undir, þannig að byrja nú ágætlega hjá herra fjölni og læri sönum hans, en síðan bara raðast inn mörkin Gabriel Aron Sævarsson, Nacho Heras og Mohamed Al-Ghul. Svona, auðvitað annaðlega ekki startið sem að nokkuð lið vill en með að við, þú veist, ég sögurnar úr gráinu bara þar hætti ekkit svona, hvað var að segja, óstemninguna þar?
Nei, njá, ég meina, þú veist, Gunni Már, ég horfði nú að viðtala við hann í gær og hann sagði það nú bara að þeir hafi bara átt lélega kafla í leiknum, langa lélega kafla og það er nú bara eitthvað sem að var þannig sem við búið það því að þeir bara lítið ekkert frábæl út og jú, þeir komast yfir í leiknum en það ávist að hafa verið eitthvað mark tímabilsins. Ég náði ekki spóla það hérna í frábæri lýsingu Tónsa en ég sá til dæmis annar mark Keflvíkinga sem að ég held og ég verði að vera sammála Gunnar þar, ég held að sér ásta. Þú veist það er rosa, rosa erfitt að sjá það eitthvað almennlega en alltaf Sigurinn er komin út úr markinu. Þannig að ég skil gremju fjölnismanna ef að það er rétt að Keflvíkinga komist yfir með rástöðumarki en Keflvík var samt held ég alltaf að fara klárna leik og átt að gera það og gerðu það, þú veist, þannig sé samfarandi.
Það vakti förðu allar nokkra sem að svona, við vorum að spjalla við í laugardalum í gær svona, að annara sjálfskipara lengju sérfæðinga Máni Austmann hafi, já hann komist ekki í byrjunarlið Fjölnis.
Hann búinn að vera meiddur í vetur, ég hann hlýtur bara að tæpa þetta, hann okay. Er að koma til baka og meist.
Hann kemur vissulega inn á strax inn í seinni hálfleikinn, hann getur svo sem verið ástæðan.
Já, hann búinn að vera meiddur eitthvað í vetur og er að koma til baka. Það náttúrulega styrki Fjölnisliðið ef hann kemst í stand og getur spila eitthvað. En ég fer ekki dóan áhyggjum mínum að þessu Fjölnisliðið.
Nei. Er svona stóra tekið eftir þessa fyrstu fimm leiki og deil leikur í dag og það er kannski það hérna að Keflvíkingar er náttúrulega bara nokkuð samfærandi og svo bara dundur start hjá mannum með nýju meðmynda, Bjarni Jó.
Það er bara þannig. Nýja meðmynda skilur sér.
Já, heldur betur. Eru bara við sendum bestu kveður á brautina og bara gangi ykkur árbæðingum eða breið holt árbæðingum, vel?
Já, takk fyrir það.
Bye. Já, eins og komst inn á, við skelltum okkur í laugardalinn í gær á leik Þróttar og Leiknis. Mm-hmm. Þetta var nú ekki, jú, það voru tvö mörg í þessum leik, en hann bauði ekki upp á mikið.
Nei, hann bauði eiginlega ekki upp á neitt, nema það og hérna ég hef nú ekki lagt að ég held að sé svona mögulega annarskiptið á minni lífsleið sem ég hef mætt á senda fótboltaleik og það var í gær, hitt var hérna stórbrotin, nei já, ég mætti ekki svona senda núna. Ég held mögulega í fyrsta sinn, en ég var líka nýkomur í gólfið, ég voru að gefa konan að borða eitthvað, hérna, þannig að ég mætti þarna þegar á sömjöndu voru búnar, þá er ég búin að missa marki í Þróttar sem að þú vildir nú meina að hafi nú bara verið svolítið furðulegt og eitthvað fyrirgjöfinn og svo bara allt inn í boltinn í markinu.
Já, en ég er það að segja þannig að þetta hefur verið beint af æfingasvæðinu.
Það er sjónlega.
Það er sjónlega.
Okay.
Venni var búin að teikna þetta upp.
Ég skilði, þannig að Óla Ísólms er að því markinu hjá hérna, leikni byrja nú ekkert allt og vel. Síðan gerðist nákvæmlega ekki raskat í bala.
Nei.
Það sem eftir lifði fyrri hálfleik sem er við stóðum þarna á annars mjög svo skemmtilegum palli Þróttara.
Átti leikni mark til raunni fyrri hálfleik?
Þeir voru eiginlega í ströggli leiður fóru yfir miðju og þá gerðist nákvæmlega ekki neitt. Mm. Robert Kvendal í hérna bara rosa brasi með að koma einhverju frá sér hérna hæri vagnum, hann sé hann tekin út af Skelsen svona, mér varst hann alltaf að taka svona kannski einni til tveimur sendingum mikið en nú ríkarlega mikið spunni í hann eins og allir sem hafa fylgst með Skelsen í veselagi vita. Dagur Ingi Hammeð fekk úr engu að móða, hann bara hlaupa og hlaupa en það sé hann kom svona tíminna kafli í seinni hálfleik. Hálfleiksræða Ólafs Hrannars augljóslega upp á hérna, svona 140 decibel því það var alvöru kraftur í leiknismönnum og Axel Freyr hérna, tók bara leikin yfir, skoraði afskaplega huggulegt mark en þar með lauk leiknum.
Já.
Og svo hérna, ég var nú einmitt að ræða þetta við aðstóra landsliðsjálfarann sem ég hitti í morgun, Davíð Snorri Jónasson og að, hérna, hann fór svona og fórum einmitt að tala með hennar setni hálfleik sérstaklega og hvað svona hvort að menn hvort hann hefði munið eftir því að menn hefur bara hitt á samherja nánast sko.
Já,
og svo en svo verður samt að bera virðingu fyrir því að þrátt fyrir að menn hafi átt mjög lélega spilkafla að það var samt svona það var alveg vilji í mönnum.
Já.
Og þegar þeir áttu þessu því að þeir gátu ekki sent boltanum milli sín að það fóruði bara tækla þannig ég kunni alveg að meta það veist, það var alveg svona á djöfulgangur í leiknum en gæðin upp á svona 3,5.
Já.
Og það verður að segja það alveg sver.
Já, ég held að bæði liðið séu ansið svegt við því bara hvað það var skrappi og lélegt.
Já, en Tupi Fer átti Þróttar á svona tvö ágætis færi skástur skot þar sem Óli Ísólm gerði virkilega vel í að verja. Hann hefur höldum þínu til haga en eitt held ég sé nú meira en sangjant.
Já, þetta var bara mestu jafnleikur sem að ég hef bara nokkuð um að sé það sko.
Já, en gaman að fara í laugardalningar við hérna miklir umgerðamenn og hérna þeir rulluðu út hérna tveggja púpa dælu bara út á pallinni í raun og veru þannig hafa stutt að fara 1500 kall, helvíti vel lagt Gunnar Jarl Jónsson, þróttarinn mikill trilltur yfir verðlæginu þarna.
Já.
Hlaupóki og góstós og 1500 krónur nú verða Þróttur að fara að slappa af sko.
Og 3000 kall inn á leikinn.
Já, þetta er alltaf út í hött. Nú bara þurfa lögdælingar, sko, mitt hverfislið Trankíl, amigos. Nú bara púluðu þetta niður, þetta er lengjudeildin.
Já.
Björsinn á þúsara og slappum aðeins af hana. Og ekki taka þetta bara frá mér. þið vil ekki lenda í Gunnar í allir Jónssoni sko verkalýsi fóringja það bara, guð blessu ykkur að halda þessu áfram pallurinn æðisluður, hérna verið var gott og þetta var bara og það sem að þeir eru með nýtt svona í matarkyns að það mætir hérna einhver ég veit ekki hvað það sé fjölskylda eða eitthvað þau mætir með einhverja 2-3 hérna, pítsuopna af dýrustu gerð og eru með svona ostabrauð eitthvað sem skera svona síðan í brauðstangir helviti skemmtilegt og bara nokkuð bragótt sko. Þannig að það var, var dundur stemning sko. Og það voru allir mættir Björn Hlynur, Gölver Péturs Baldur Kristjáns þú veist það bara hvert sama Freyri Eyjóls þetta var bara svona hús hú Ási Helga sem þú hefst langt að sjálfsögðu verið Gunni Helga
þannig að já, það voru allir mættir þetta, sko.
Davíð Snorri,
já.
Bara ég og þú þannig að þetta var geggjað allir maður leikurinn þar sé
Já, það var bara þannig að stemmingi var góð
Já, mjög
sólin skein og púpin var kaldur í seinna áleik
Já, það var svo Já, einmitt Það voru lengi að ná upp kulda í Björsanna sko, en allt í læn sko, ég tek alltaf vilja fyrir verki
Já, samanlega því Þannig að umferðinir líkur í dag í Egilsvöldinni Það sem að IR og Völsungur eigast við nýliðar Völsungs frá Húsavík mæta í Egilsvöldina Þetta er helviti mikið veðrið fyrir Egilsvöldina sko.
Pú!
Já, eins og segja, það er smáleðilegt að það séu þrír hallarleikir í fyrstu umferð sko.
Já, þetta gerir ekki mikið fyrir mig sko.
Nei, þetta gerir bara afskaplega lítið Við munum að sjálfsögðu fylgjast grant með lengjudeldinni Það sem að í sumar en,
Já, og kannski ég minna að hún var ekki leikur í beinni á .net í gæri samstarfi við Livi
Jú, það er bara live og .net í samstarfi og það var alltaf einn leikur í opinindaskrá
Já
Og svo er hægt að greiða létta áskrift og kaupa leikistaka og allt það sko.
Hvaða leikur væri gær?
Það var Keplavík, Fjölnir Keplavík
Fjölnir Keplavík, live from the AS of Iceland
Heldur betur tónsi á mæknum og
nei,
allt þess að
vera sko. Nei, nei,
dýrara programmi
sko. Jesus minn, ég skal segja það
Ég skal segja það sko.
Það er ekki amalegt, já þetta fer velast að þú hérna, ég ætla að halda með ég tekst bara að taka harða afstuð fyrir utan alltaf sjálfsögðu mína automatisku tengingu til leiknis að þá veit ekki harða afstuð með Keplavík
Já, það er svolítið.
Já,
þú ert líka vinsæll á Suðurnesjunum.
Já, sérstaklega Keflavík.
Sérstaklega
Keflavík og farangöldu stjórnir búið vinn minn. Þannig að ég svona, allir er líka allir í flottastu búningunum og svona. Þannig að ég tekja harða afstöðu með Keflavík sem er.
Á, líst ágætlega það.
Ekki.
Erum við ætlum að fara í bestu deildina og gluggadaginn, svo myndist á Bjöllin, hann allra kíkja á okkur eftir.
Nákvæmlega.
Hann var í Liverpool borg
svokallaði Liverpool-stuðningsmenn voru hér heima eitthvað að fagna eins og ég því hvað þá var hlynurinn á vellin
Það er risastór helgi í íslenska boltanum Það er alla deildir að spólast af stað þessa helgina
Heldur betur, lengjan fórstæði gær besta byrjaði náttúrulega
Löngu
Var ekki á aðfangadag sem að hún fórstæð og svo er önnur deildin sem er leiðis að keira sig í gang í dag hvort þess ekki bara jafnir með hillu umferð Fimm eða sex leikir kom okkur kvöt á útivelli mættir hérna í deildir að þriðju bestu en resaleikur í Víi grifju samrýmanna á Dalvík þar sem að okkar maður Hörður Snævar Jónsson Hötti 4-3-3 graðast íþróttafréttamaðurinn er að fara að taka á móti haukum
Já.
Í sinni fyrsta leik sem þjálfari Dallas
Heldur betur
Hann er bara
Það er stóra stundin í dagmaður
Þeir eru fylgjast heldur betur að Fósbræðirnir Hötti og hérna Og Maggi
Já.
Það voru nú svona aðal teimi á .net Árna að þú komst aftur heim sko Hérna því voru að tala Varst að þú eitthvað svo varst að tala einhverju laðarpun daginn Hvert þú þegar varst þegar dóttornum Svona er alltaf svona veruleg pæling hjá ykkur að þú veist vera bara á meginlandi Nei, hérna, þú veist, jafnilega á Englandi
Já.
Þú veist, kannski yfir háveturinn Mátti aldrei gleyma því að sko, Maggi og Hötti fóru bara, þú veist, þeir voru 16 eitthvað og byggu í Boltmón bara eitthvað í þrámáli
Það
er bara eitthvað rugglaðast ég veit
Það má ekki gleymast
Já, alveg klika En við óskum alltaf Hötta sjálfsögðu allsins besta með Dallas í dag Reisa leikur, Dalvík Haukar
Stuðningsveita á leiðinu norður
Heldur betur, þar eru þrjár sko allavega þrjár öfga fyrir betur á leiðinni Þetta eru sjálfsögðu tveir fyrirverandi og núverandi stjórnandi íþróttavíkunar Benedikt Bóas Hinriksson og Helgi Fannar Sigurðsson Þarna er minnst óþolandi leikmaður ÍR úr 84 árunum Einar Þór Sigurðsson og Blaðamaður Díof Og hérna annars er hrikalega óþolandi lið þarna 84 alið verður bara að segja stærnum sver En voru góðir samt sko Og svo nýjast að náttúrulega sjónvars fyrir þetta stjórna í Íslands maðurinn sem er að ég stíga út úr leikufréttanum, úr lífinu badmintonum að er ágætur og toppmaður með eindæmum og Drauga Gunnarsson
Vængjamaðurinn
Þannig að það verður allan að stemning og Dallas, þannig að ég held að ég ætla að spá afkomi viðvörun þar að segja jákværi á Gísla Eirík og Helga í kvöld
Já Bæjarpúbin
Það er bæjarpúbin þar
sko. Heldur betur.
Þú verður að segja fólkinu hvernig þú þekkir SFS auðlýsingarnir í sundur. Það er ekki annað fyrir, þá, ef að einhver hefur ekki séð sagt, ég er ekki að tala nýju exit SFS auðlýsingarnir heldur að þetta er bærin minn Þú veist, þetta er velsmiðan, þetta er stáð hérna þetta er trésmiðasvæði, þetta er bryggjand og það, svo kemur þetta er veitingastafurinn okkar en þá eru þú alltaf meina að veist, þetta er púbin okkar
Þá veit ég nákvæmlega hvað bæri til Þessa staði þekki ég
Nei, Gísli er ykkur helgi Nei, Láran Veitu hvað er búið að vera annað meira? Varstu ykkur um öðrum, sérstu ykkur með það?
Nei, maður ekki
Þetta það ekki er á samt
allt saman, allt saman
Hvað heitir hann sveðis fyrir? Er það Láran?
Já,
það er Láran Þegar við hittum hann að sjóa hann sem var með fimmfaldan genið tóningu geimjólk
Já, áður við skelltum okkur borð í Norrænu
Við hefum út að hætta að drekka þar Það var bara Það
var hápunktur
Það var reyndar hjá honum ekki okkur En það var ótrúlega Býtu, ég eitthvað Af hverju drekkur fimmfaldan Nei, ekki kynni tóni Af hverju drekkur fimmfaldan vodka í gemjörk Og ég trúum hlustur Við erum ekki ljúga, sko
er Fimmfaldur ekki... vodki í gemjörk
Já Nú Já, þá sagði hann sem ég var svo fendið Nú svo sé enginn að byggjum sopa Ok Er það ekkert málunur
Er það algengt að segja þess fyrir að fólk sé að fá sopa hjá þeirum
Sko, meða við ástandið á honum Allí að giska hann eigi vini sem kannski synda ekki peningum
Á
Er það sangjant eða ósangjant?
Já, bara sangjant
Eða ekki?
Jú
En þú veist, toppmaður
Já
Hann var yndislegur sko
hann,
Og meina, þú veist, þetta er bara hans val Og við búum með þó í frálsum vandi Þannig að ég er ekki að vera að skamma neitt sko
Það er
að við hefum verið að spjátrungast með einhvern bjóður annars sko
Já Eru förum á Lundan Það er IPVF vestri Fimmta umferð bestu deildarinnar Hefst á Þórsvelli í Vestmannaugum Hinnum fræga Klukkan tvö á morgun IPVF vestri Þetta er Alltaf verið barist
Já, það er ansi hættu því. Og líka vonandi verður hérna einhver auka fjöldi á leiknum síðan það er náttúrulega eyjan er stapp fullt af fólki sem er að hlaupa undan vandamálum sínum
Já.
Upp hóla á hæðir puff and run í fullu gangi þannig að hérna það er og brjálaslega gott veður þannig að hérna ekki verður, ég held að því verðum ekki að kvarta við veirinu hérna á hennum glæsilega Þórsvelli í ég dag
að, ég held að fyrir meigandi IPVF Dalgir Moritz sem er eitthvað páskabingo í höllinni, nei ekki páskabingo
Það var eða skrítið
Það var mjög skrítið
Sumarbingo
Já, sumarbingo
Já, ummitt Já, það er hérna Það er engin staðurlega á jörðinni per capita sem heldur fleiri bingo en IBF
Já
Já, IBF og þróttur Þetta er svona, þetta eru bingo félag í Íslandsaldi Þetta er sér alveg Eða svona IBF, eða svona vestmannegar sem heldur svona bingo og þjóð
Já
Hérna
Ef við erum í vestmanni, farið á í höllinni kvöld og farið í bingo Páska bingo
Já, það er hérna, herrakvöldi var hann síðust helgi og lukkaðast, við stóra bara mikil stemning á einu, sko
oh.
En svona, hvað fótboltan var það, þá er alltaf erfitt að hérna, sjá fyrir hvað gerist í þessi en við heldum sjáum náttúrulega vandalega hans því þetta, hérna, vestra menn ég held að það sé ekkit eitthvað heitast að teki í bransanum og þeir verði svona aðeins tilbaka og íbjöf af svona, viljið þurfi og fáið að stýra þessum fótboltaleik Svona kannski bara til að rétta að draga saman í svona samingi hlutuna bara þessi byrjun hjá IPVF sem er búin að vera þetta ég bara stórkostleg eftir alveg bara arfa dabran fyrsta leik hafa þær náðu vopnum sínum og rúmlega það og búin að vinna núna tvoleikir auðið deildinni plusið að henda vikingi út úr hérna út úr byggarnum en þetta eru þrír sigurleikir rauð þá bara að spila margt góðan fótbolta sigur þeir á í stjörnunni bara svona, bara sannkjarn og það jafnir geta verið aðeins stærri þannig að þeir eru búin að vera hrikalega flottir og maður svona á þess að fara að taka eitthvað svona allt og mikið þú veist, fjórðu umferð over Jackson sko, þá er þetta alveg meða við það sem var búist við, ég meina við vorum bara með á veist, við vildum skipta á þeim og Keflavík fyrir svona tveim mánuðum síðan
já,
eða veist, kannski bara Keflavík nei, kannski Fylki segir það, Fylki þannig að þetta er alveg ótrúlega flott byrjun hjá Láka og mist, svona líka gaman því að Láka er náttúrulega ágætis félagi okkar og bara svona one of the good guys, þú veist, einu fótbolskilur og bara alltaf tilbúin að spjalla og gera vel og svona virkilega svona maður sem er andum fótboltana, maður getur það mjög auðvelt að samklæðast hann, algjör topp maður. En ég verð bara við ekki að ég náttúrulega líka langt síðan kannski maður sá hann og svona, svo þetta Þórsdæmi að vera svona engi geta þjálfa þetta Þórslið sko, skiptir einhver máli hvort það sé hann eða Jesús sko, það gerist eiginlega ekki neitt þessi misserinn. Þannig að það sem ég reyna að koma að ég bara kannski vissi ekki alveg, kannski vann maður þannig kannski aðeins að þjálfara.
Já, og þess að þetta er rosa verkefni fyrir hann að taka við þessu IPV-lið því að við vitum það að hemmi reyða sem var búin að heldur betur búin að eigna sér þetta lið og átti bara klefan og bara þú veist andan og allt þannig.
Já,
eitthvað ég fett í hans spótspor.
Jú, hann þurfti ekki bara að setja sitt hérna mark strax á lið því að þú veist það var farið eins og þú segir að eins og hann sagt 150 sinnum að bara fimm byrjunlismenn, bara fimm bestu leikmenn liðsins fyrir utan kannski Alex fóru, Alex og Oliver fóru fattur við, þannig að þetta var alvöru verkefni og maður þeirra IPVF byrja að sanga þessir einhverjum útlendingum við, þú veist, we've seen this all before, sko, þú veist, við erum búin að fara þarna eigum bólin og tilbaka og þetta hefur eiginlega aldrei gengið. Ég er ekki að segja það að IPVF sé eitthvað bara nú þegar búið að bjarga sér eða sé á leiðin í Evrópubaráttu, en erum meðan er við dæmum nú elvar og þeir eru bara hrikalega flottir.
Og Láki er einhvern veginn eins og bara eitthvað flugumferðarstjóri, hann er bara, þú veist, einhvern veginn röddin á honum, hann er svo örugur í öllu sem hann er að gera, sko.
Nei, ég meina, þú veist, að fólk er gjörsanlega að tapa sér yfir byrjuninni hjá Vestra og eðlilega, þeir eru líka skilið mikið hrós og við erum alltaf búin að standa hérna bara náðan standaðunum bláir í framan að rósa Davíð Smára og saman fyrir að standa hérna, standaðu bakveg, hann er aðalega Davíð Smára fyrir að setja saman þetta lið og bara, þú veist, Daða Berg og hérna Fatai og þessu miðju 3G og Gísmit bara eins og ég veit ekki hvað, en staðrendin er samt sú að eftir sko fjóra fótboltaleiki í bestöldinni er þessi lið með jafnmörg stig.
Já.
Þannig að, og við höfum nú töluvert meiri trú á, eða svona allan aðeins meiri trú á Vestra fyrir tímabilið. Hann hefði bara ótrúlega gaman að sjá þessi lið vera hérna fyrir ofanlið eins og KR og Val og Skagan og FH sem er reyndar langt fyrir neðu. Þannig að þetta er svona, ef að segja þetta sé bara átt að góra byrjunar.
Já, það er bara vel að orðið komist.
Já, ég ætla bara að vona liðin verð ekki hérna ofrætt við að vinna leik. Ég verð til að sjá eitthvað, smá hungur hjá báðum liðum í að ná í þrjú stig.
Saman á því.
Vist, að þetta er lið sem að telja sér bæði geta unni hvort annað. IBF nú þegar búin að vera Víking, Vestri nú þegar hérna búið að fara í Agrensölluna. Við enda heldum að hafa verið merkilega en var eins og staðan kannski er að skaða núna. En frábærbyrjun, þú veist, ekkert vera bara eitthvað sátt við punktin. Bara aðeins svona svolítið stórir kassan út og hérna og góður að ég ætla samt að biðja mínum menni vestmennum eitt. Bara eitt hlut og bara mikill Vincent. Ekki vera svona litlir þrátt fyrir að fólk sé að tala veðrið og völlin. Þetta er bara mjög eðlilegt, þetta er einhver eldgamall grasvöllur og þrátt fyrir einhverju svona að vera að tala það þeir eru vinnið eitthvað á grasi og menn húrrast inn og vera alltaf við eitthvað getur bara gert það hérna þetta verður munið það að alveg eins og ummælin grasið geymast kannski illa þessi ummælin geymast svo verð eðið fallið sko. Þetta er vinsalega ábending frá hálfum eigamanni til fullra eigamanna.
En ég erum eitt ánægð með það að Láki verið ekki verið að feysa þetta
svo. Rétt.
Já, hann hefur bara sagt bara, það er bara flott að fólk sé að segja þetta.
Absolutt.
Og vonandi er að hefur það rétt fyrir sér, vonandi er að haglast á þessu.
Já, nei, og það.
Já,
það er líka bara flott.
Já, bara flott. Þarna og talar náttúrulega að mistu marga lykilmenn eftir síðasta tímabil er náttúrulega einn af komin til baka vísandi Valor sem að byrjaði þarna síðasta leik hjá þeim, kom þarna inn í byrjunarliðið. Hann hérna var eitthvað að tala hvað, 10 kúlur, 10 miljónir?
Já, Mikael Nikolsson hélt því fram á einhverjum vettvangi.
Já, þarna ég heyrði að það sé hérna að skera það í tvennt.
Já, ég heyrði
að þetta helminga þá upp að.
Heyrði það nú líka, en það breyti því ekki að það er einhver að síður lúksustíll fyrir sko KR.
Algjörlega.
Að fá hérna manninn og æfingar og hvað var hann í 3 mánuði eða eitthvað. Þú veist, hvað hann fengið fyrir það, það er bara 2 miljóni kannski eða eitthvað og senda þetta tilbaka að þryggja með einhvern hagnaður eða eitthvað. Er samt smá hugsi yfir þessu skáti.
Og fór ekki frítt bara, fór ekki bara samningslaus.
Jú, hann kostaði káir ekki neitt held ég.
Nei,
ég er að segja að þú svo selja hann tilbaka þannig að þetta er bara hreinn hagnaður sem að káir fær að einhverju leiti. Ég er öllítið hugsi yfir þessu fótboltalegu pælingu með Óskari. Hann útskýrði það nú einhvern tímann örugglega í einhverju vitalegu stengi, en hérna aldrei lífur er nógu góð að spila fyrir KR sko.
Eða líka sko svolítið skrítið einhvern veginn í þessu projekti, hann einhvern veginn svona var
smá alvöru út úr hól.
Já,
verður að segjast.
Já.
Og svo líka bara byrjaði hann fyrsta leik mistamann í marki, leta hann að baka sig síðan í einhverju marki öðrum og bara hann er Já, þetta var bara ekki að virka. En það er bara fínt að hann fór bara aftur heim. Heim til eiga. Fann sér, finnur sér þarna sinn samastað og bara vegni húnum vil. Hann er reikilega skemmtilegur á Instagram eða finna hann þar. Er svona mikið hérna, með svona dagbókafæslur umferðarnar og leikina og lífsitt í deildinni. Þannig að endilega kíkið á Valor Vicente, held ég hann heiti á veista.
Það er ekki nákvæmlega svo öll á morgun. Það er Brælkjönvöllurinn, fyrsti grasleikur Skagamanna í AKA sem að þeir fara fram. Káa, bara spennandi að sjá hvernig þeir fylgja eftir þessum sigramóti FH. FH engar bara reynlega búin að vera það dabrir að maður veit ekki alveg hvað maður á að lesa í þessu úrslit, sko.
100% sko, og bara hvernig fótboltaleikur þetta verði. Ég held að þetta gæti orðið ágætt fyrir, ef við byrjum á gestunum á norðan, fyrir Hans og hérna Ívar kannski aðeins hann á áttum. Þetta verður svona örugglega ágættis miðvara leikur. Myndi ég halda það því að svona á þessum rennisléttu gervigrasvöllum hef mér finnst svona aðeins þeirra verið teimtir út úr stöðu og fyrst þeirra bara ekkert er í góðir, það er bara þannig. Þannig að nú fáu kannski bara aðeins svona standinn í teigi svolítið og skalli burtu og vera svolítið varnamenn og kannski aðeins að núllstilla sig og við vitum að þetta eru hörku helvítis varnamenn og frábæri fyrra og ég var náttúrulega skotmark bæði Víkings og Breiðabliks í vetur. Þannig að það segir bara allt sem segja þarf og bara hrikalega öflugur leikmenn. Þannig að já, þetta verður á samanskapi er mikilvægt fyrir Káa að fylgja eftir þarna sérunum á samanskapi og hérna Ía, það er náttúrulega bara sigur.
Já.
Veist þessi bara þeir þurfa að fara að koma sér í gangi þessu móti.
Já, það má ekki hlaða á hann á áhyggjur Jónsdórs, sko.
Nei, og sá hefur áhyggjur, sko.
Já.
Og þeir gerðu ekkert og það í klukkanum.
Herðu, þeir reyndu enn og aftur við Tryggva Hrafn Haraldsson.
Ok.
Kjeli var maður það í Íþróttavikunni og það er bara korrétt hjá honum. Þannig að þeir gerðu tvær tilraunir í Tryggva Hrafn í þessum glugga.
Og bara aftur núna, bara kortir í, eða?
Já, bara á deginum, þá gerðu það.
Já, og eðlilega sagði Valur bara nei því að þeir sjáli fram á að geta tekið þátt í þessum móti og þeir eru ekki að fara, þú veist, kost, já, emitt, ok, bara hárið
til Val. Þeir
Þeir reyndu það, en það þýðir að þeir eru áfram náttúrulega frekar svona frekar geldir fram á við og ég svona rampaði aftur ánleika okkur endursýningu þarna KRI. Ég hef meira á að gera í það heldur en þegar ég horfði að leikin fyrst.
Já.
Setni hálfleikurinn, ég skafa nú móti KR og það var ekki bara það að þeir náttúrulega bara gátu ekkert og meni ekki neitt og bara varnarlega slagir bara ekki stöðum meðjan eins og gatasikti og framverðarnir bara gjössanlega geldir. Það var bara algjört bara svona lack of effort og bara svona jaðraði við áhuga leysi. Þú ert 3-4-5-0 undir í kríjunni sjálfri, sko. Í kríjunni og menn voru bara að gefast upp. Í hvaða heimi gerist það hjá Ía þegar þeir eru bara yfir höfuð, byrjum bara yfir höfuð,
já.
Ekki hvað þá þegar móterinn spilar í hvítum og svörtum röndum, sko. Þetta, þú veist, þetta bara gerist ekki. Þannig að það er, ég held að verið sko víðapottubrotin, en hann er brotnari en ég held, fyrir að þetta er ekki bara það að þeir eru sjálfstraustlausir, steingeldir fram á við, vita í raun og verið ekki alveg seipið sitt á miðunni, Rúna Már verist ekki klár, Oliver Stefánsson búin að vera skelfilegur bæði á móti vestrandaginn og ennþá verra á móti KR. Þessi Tópía sem að þeir eru búin að hífa upp sem besta miðvörun í deildinni, ég meina hann er ljómandi fyrir miðvörun, hann gerir þetta ekki einn. Átni Marnó hleypir mörkum á nærstöng. Þú veist bara, þú ert að fara að kaupa nýjan pott, sko.
Það er innistæða fyrir þessum áhyggjum. Já,
nei, það er það, þú veist bara, og hérna, og það veit allar skáðan eitthvað meira reikalega vænt um ía, sko, en þetta er bara, þeir þurfa að fara að rífa sig í gang. Þegar þeir geta ekki gert, þeir vita alveg hvernig þeir vilja spila. Þú veist, það þarf enginn að fara, þú veist, að finna upp hjóliðana. Þeir vita bara að þetta eru Jón Gísli og Jóhannes Val. Dundraboltanum fyrir einhvern veginn, þú veist, ef að Rúnar skori ekki auka spinnið, þá þarf að finna pönnun á Viktori. Hann alltaf kemst ekki í færi.
Nei.
Þú veist, bara nú geta meðverðinu meira fókus á hann, því að það er ekkert að gera þarna fram á við með honum. Gísli Lagstar alltaf bara var skelfilegur í síðasta leik og ef að Viktor er bara í gjörgæslu allan leikinn, þá bara gengur ekki döðu. Menn hann er ekki að fara skora ykkur 17 mörk ef hann er bara alltaf í undir smásjá og hitta hinsliðsins. Þannig að þetta er smá bara svona gamla góða að rífa sig í gang, sko.
Það er svolítið þannig. Það tala IPV Vestri að það sé svona slagur góðrar byrjunar á þetta slagur vondrar byrjunar.
Já, en annaðlega er þó að koma, þú veist, á þryggjast eða fluginni leikinn. Það er stórmunur.
Já, það er það. Það, er það.
Og ég kannski skildi alveg smá, þú veist, að því maður er alltaf svona hoppa tilbaka í svona smá reikási í þessu þegar við voru að tala þannig í stúkunum daginn, þeir sáu bara ekki fyrir sér að káfa getið fallið. með þetta lið og svona svo horfur á byrjunlið eins og síðasta leik og þetta er bara, þú veist, það er alveg nafn í hverju stöðu en það breytir því ekki að þeir þurfa samt að verjast betur og þeir unnu FF á þannig að þú veist slappa af sko slappa af
Já,
veist, þetta er testið eða skilur við að fara útivöld núna reyndir að móti öðru frekar slöku liði sko en þú veist ekki að þetta er skoluð þrjú mörg og allt í góð en þetta er hjúts fyrir skagana að rífa sig í gang því að þeir voru brúna þungir í stúkunni á afisvellinum núna síðustu helgiskæli segir elvar sko eða mánudagskvöldi að hvernig sem þetta var þarna sem ég á alveg voru vellinum og þá vil ég tala um menn sem að eru miklar áhrifamenn inn þessa félags þeir voru brúna þungir
Það er tími til að svara á morgun FH Valur er síðan á Kaplakríka velli klukkan 19.15 það voru nú gluggatíðindi hjá FH Dagur Fjellstef mættur Arnór Borg farin í vestra Ánægða með þarna nýja tísku í íslenska bóttanum, það er forkaupsréttur.
Já, ég helska hvað við erum alltaf svona soldið eftir á en vilja samt sem vera svona eins og hinnir.
Já.
En það lána með forkaupsrétt.
Já.
En meikar fullkomis ens.
Já, já, algjörlega, sko.
Já.
Við erum alltaf stórir.
Já, við erum alltaf að stækka. Nú erum við fannin að selja leikmenn aftur út fyrir alvöru upphæðir. Það eru alvöru upphæðir í gangi á milli liðana hér. Svo eru komið forkaupsrétt. Þannig að næsta hlýtur að vera að selja svona 1-3 ár fram í tíman.
Það er landandi, sko. Þarna, já, Dagur Örn Fjellstef mættur og ég heyri það að hann er búin að vera svona talsvert lengi á blaði hjá Davíð Viðarssyni.
Ok.
Og þarna, hann var líka að gera sér vonur það að geta fengið Ásgeir Helga Orrason frá Breiðabliki.
Já, það var ekki að fara að gerast.
Nei.
Það var áruna að varð byrjunlismæri á Breiðabliki, það er mitt.
Já, þannig að sá draumur, hann hvarf þegar að Ásgeir datt sér hann í byrjunlið og stóð sér svona vel sko.
Já, nei, það er þetta þó þráttur hann ekki verið byrjunliðinu hefði blikandir aldrei látið hann fara bara upp á að vera með hérna, mannskapatna sem þeir hérna, fyrir allar keppnina sem þeir eru í, þannig að nei, en sko já, félsteði með bara, veist, hann er nýjörn tvítur eða ekki og bara strákur sem að náttúrulega er hörku bara hörku góður í fótbolta svo flesti vita sem hafa svona fylst með síðustu ár og það er bara svona Veist, hann er ekki, þetta er engin táningur, sko.
Nei.
Veist, hann nú bara er komin tími að hann spili og bara fari svolítið að fá tæki að fara á blómstara á, reyðið, hann alltaf fór og breyðið að blikið hákáði fyrir að þetta, en að fá okkur svona, einhver alvöru mínútur undir belti í efstu deild og hérna, ég held að sé bara ljómyndu fínt, ég meina, Arnór Borg hefur sínt svona, nánast ekki neitt.
Nei.
Fyrir að fá liðið og bara svona eiginlega í nokkur ár hefur bara inn út á meiðslum og er eitthvað alltaf að byrja aftur og búið að vera bara vesend
Já, og það er bara eins með passar að hann fari í vestra því að eins og Davíð Smári og sjálfur talar þú veist, hann er svolítið að taka leikmenn sem að aðrir eru búin að útiloka og halda það, þú veist að sé ekki að fara að gera neitt, sko
Já, og reynir bara að kveiki um aftur og það hefur nú heldur betur hefnast
Bæði á kórdrengjum og núna hjá vestra, sko
Absolutt, ég meina, þú veist hérna, hver eru, meina, dæmi Benedikt Voren sem er komin í stjórnum núna ekki að við kannski maður búin að gefast upp á honum en það er ekki að fá kannski mikið að spila á honum fyrir að tæki fyrir þarna Tarik Ibrahim Magic meina, hann finnur hann svona barnastjarnar frá Danmörku sem að var einhvern veginn búin að tína grúfinu sínu og hann einhvern veginn er að skáta hann og sjá hver hann er í dag þannig að það er smári
Það verður fróðlega að sjá hvernig Arnór Borg verður fyrir vestan
Já, ekki spurning, þegar ég veit ekki alveg sko, ég hlakka til að sjá bara hvernig hann fyttir inn í þetta módil hann getur alveg varist en hvort hann já, bara fæst og bara minnst ábyrð þar ég bara hlakka til að sjá hvort að Davíð geti kveitt hans í hann
Já, heldur betur Hvernig listur á valsliðið fyrir þennan leik að fara að heimsækja Kerrigan?
Ég eður spilaði svo í setni á leik á móti Víkingi þá vinna hann að leik, ég hef ekki nokkra einust ágjur af því en eður spilaði svo í fyrirháleiknum bara, veist, er þetta 0-0 leikur en hérna en setni á leikurinn alveg ef við ná að taka hann með sér inn í að leika þá er Valur alveg tölvert betra lið heldur en FH ætti að vinna en FH hefur gert alveg afskaplega vel ég ná í stig og rúmlega það á móti Val í þessum heimaleikjum meir þess að þegar valsmenn voru alveg að toppa og FH hengar kannski svona aðeins eitthvað niðurlið en það var vanlega verið hörku leikir og svona mikið eigi maður rétt svona eitthvað svona 2-2-3-2 dæmi þannig að ég held að þetta er að vera alveg skemmtilegt en það kemur á óvart við fengjum eitthvað annað en valsigur í þessum leik aftur ef við sjáum seinni hálfleiks Val og Jónatan Inga í fullu fyrir og svo bara svo gaman að sjá Patrik Peðis en ég veit hann ekki kom ykkur 4-5 mörg sko, hann skoraði þetta nú góður vítaspinnum móti Víkingi og þetta þannig að þrausu bombu neglu marka móti vestra en hann er bara svo fitt hann er bara gjössamlega unplayable upp á topp hann var með Gunnar Vatnamar hérna í raskatinn á sér allan leikinn og myndi á bara horku bara og ég hef, eins og ég sagði innkastinu, ég hef ekki sé marga halda Patrik þetta mikið í skefjum en þú nærðu ekkert meira en þetta mm-hmm. Vist, hann er bara, ef hann er með því fyrir aftan sig þá bara leggur hann boltan á næsta miðum hann og hleypur hann í teig og það er ekkert þetta gerir það er, er ástæði fyrir því að hann verður eftir ekkert vist, á þessu ári eða snemma á næsta markaðasti leikmaður í sögu efstudildar og þannig er ekki svona tala markan eða ég bara tala playa þess að þú velli því líkur fucking leikmaður sko
ef Valur finnur þennan leik það geti kveikt eitthvað alvöru næsta hjá
ja, ekki spurning góður setni hálfleikur ná í þetta stigum út í vingi líðurinn sem við tapa honum vinna þennan í krikanum út í velli það er sammála það getur fundið eitthvað annað sko
það er heldur betur að nýta þennan leik sem bara lyfti stöng sko
já
heyrðu þínu menn í Víking þeir eru að fara að mæta Fram ólíkinda tólunum í Fram maður veit ekki til að
unnur að töpuðu síðast
unnur síðast
okay.
unnur 3-0 sigur hennar móti afturöldingu
ok, það var í góður
eftir að hafa tapað þannig 3-1 fyrir IPVAF það eru svolítið svona það er erfitt að spá í leikina þeirra
það eru upp og niður ég kemur nú ekki dóvert að rúna myndinu aðeins svona leggja rútunni og sjá hvað gerist þarna móti í Víkingu sem að þetta bara þurfa að það er erfitt að segja eitthvað með leikana það að víkisliði saman hvort það sé eitthvað meðslum hrjáðu eitthvað bara betri en Fram og en framarðinni sem þú segir er ólíkinda tól við vitum allir nákvæmlega hvað er að fara að gerast í þessum leik og svo bara spurning hvort að Víkingu getur sporkaði boltanum í markið eða ekki sko. Þeir eru ekki búin að skora markur og opna leik í þráleiki röð sem er alltaf ótrúlegt
þetta er bara leikur sem er verða að vinna
þú veist annars fer bara pressana í alvörni það er allir róli það eru tvö stig í toppin það eru samt úr leikibikar
mm-hmm.
en ef eitthvað skelfilegt gerist og þeir eru fimm stigum og eftir toppliðinu búin að tapa eða, veist, ekki vinna þá í fjórum leikim í röð þá fennu andi Arnar Skúli svona svífi við vötnum ég held að það sé nú alveg hætt við því og svo alveg nú búin að vera í hvað, 20 ár núna, tengdi hann er meira fertur hvernig að spila hann sem fyrsta leik átjörnara hún segir það sé búin að vera í 22 ár viðlóðan meistarhalsfótbolta hvað sem það sé á Íslandi í atvinnum mennskaða landsliði
mm-hmm.
hann veit alveg hvað klukkan slær sko, þetta er engin vitlýsingur
hann veit alveg hvað, hann verður að vinna þennan
já, þetta er bara skildi, ekki skildu sigur möst sigur, bara fyrir fíkingarna sko síðir áttúrulega samanskapi að framarðinni geta komið ég ætla ekki að segja pressu lausir en svona þetta er þægiluleiku fyrir þá mæti og talandi trixin í bókinni Rúna Kristinsson hefur alveg hann er verið undir pressu, hann veit nákvæmlega hvað að gerast á þjálfaraskrifstofunni og Sölva núna sko
já,
veist, hann getur svolítið stilt sína menni nöðta, þetta verður frólægt
já, heldur betur, frólægt að sjá Viktor, náttúrulega í markinu hjá Fram núna,
já. Það
er bara glugginn lokaður þannig að hann er bara aðal markverður Fram
já, og stósi líka með svona miklum príðum í síðasta leik
já.
Afturhelding, ég veit kannski voru ekki heiti ekkert öllu á markið
mm-hmm.
Afturhelding var með XG upp að tepa fjóra á móti Fram í síðasta leik fjóra þú veist, það er svona leikur sem endar 7-0
mm-hmm.
Þeir eru með XG upp að tepa fjóra þau eru með 40 snertingar í vítateg framarana
mm-hmm.
og 0 mörk þannig að Viktor bara hérna frábær kom mér alveg svaka lort ég held að það er ekki til dylst neinum að hérna, ég er nú ekki aðdándi en það er bara byggt á þeim verku sem ég séð
mm-hmm.
en ef að eins og allir vita þá erum við þáttur unga fólksins og ef að hann getur haldið þessa áfram og bara svona ungu markurur mætti í þessa deild og teki hana með einhvers konum trombi
mm-hmm.
að það er þið yndislegt að sjá sá var flottur
ég hitt hann á vellum í gær
hann,
og náttúrulega fyrir eins og segir, fyrir ungar markmann einhvern veginn síðustu dagar hafa verið alveg galnir fyrir hann sko. Og til að bara þvílík þeytivinda og...
ekkert smá kom með annan leiknismann til að bakka sig upp
já, með bara teimið frá því fyrir að mæta hann sko.
Já,
hann vonandi að hann haldi þarna áfram hann var frábær vasslan hjá honum hann móti FH þar sem hann komið veg fyrir það FH myndi
já, í byggarleiknum
í byggarnum, sko. Og sú vassla held ég að hafi orðið til þess að Rúnar létt hann byrja í eigum sko.
Já, sem að setti þessa hérna, hann hvirvil bil af stað sem enda með því að Ólafur Ísson var í markinu og varamarkmaður Óla Ísson sem núna komin orðin varamarkmaður Viktors og hver þá er bara þakku þriðaflóð strákur í markinu varamarkmaður Óla eða annarflóð strákur eða eitthvað
já okkur,
hjá ykkur.
Nei, við fengum strákur úr Þrótti
já þið fengum sjón á Þrótti þetta var alvöru hringekja
já alvöru hringekja
já ok, glæslegt en nei, hann var hrikalega flottur og bara má vera ótrúlega stoltur af þessari framistöðinni
Já, heldur betur og þarna, ég veit það bara að allir í Úlfarsárdalnum eru einhvern veginn svona gáttaðir eftir þessa atburðarás, þessa hröðu og óvendu atburðarás.
Já, það mjög skrítið að fara úr því að bara vera með mjög established markur sem í fyrirliða teiminu í því að vera bara með gæja sem var nú ekki að kveikja í húsinu í lengjudeildinni fyrir sko. Þetta er bara svona á pappir mikið drop, en það var bara undir stráknum að sýna hvað í hann er spurnin og hann allan er svo sannlega búin að gera það í tveimur leikjum að þreimur.
Heldur betur. Eru þið nýrleikmaður í Víking danskur Íraki?
Ja, Halim Ali.
Já, Ali Al-Mosave.
Já, sem ávist að kalla Almo.
Almo.
Já, okay. Ég sá á samfélagsmiðlum Víkings að það var hérna að sérst Al-Bandrik Mó sem að hlýta þá bara að vera Almo.
Já.
Nei, og treyjunni þetta standi bara ekki meninu Bandrikinu, þetta bara Almo.
Já.
Þannig að við getum þá bara að nota það. Ég var sem það mikið að nota Halim Al fyrst, en það fannst, fólki fannst það misfindið.
Ég skil það. Eru Hillerödd í Danmörku, hann kemur þaðan 23 ára gamall, svo ég segið, með danskan og írakskan ríkisborgarrétt, spilaði með unglingaliðum Lask Lins, Nordsjöland og FCK. Hvað getur sagt með meira, hennar leikmann? Þú hefur nú vantilega eitthvað að grúskað.
Já, ég hérna bara stórkostlegur leikmaður sem, hei, tjók. Heri, þetta er bara einn af þeim sem á bara eftir að finna fjölina sína. Hann þykir bara yfirburða hæfileikaríkur, sem bara virkilega, virkilega tekniskur og flottur leikmaður sem að hefur bara ekki náð sér bara á streikjum, hann er ekki gamall, hann er bara 20, 21 eða eitthvað
23
fyrir ekki, en samt með alveg alltof fá að leiki undir belti það er sem þannig að tveir fyrirverandi samherjar Sölva Geirs hafa annar er á þjálfan og hinn held ég var á þjálfan ef ég maður rétt þetta er svona sirkabátt rétt hjá mér það er talan sem fyrir samherjar hans úr FCK sem að gefa honum hæstu meðmæli hvað getu varðar en eins og leikjafjöldi berði kynna þá hefur hann svona ekki alveg fundið sig og það er svona einhver skortur á fókus og svona en það sem að þú talar Davíð Smára á Vestraðan að það hefur náttúrulega ekkert lið á Íslandi og ég held ég þurfum ekki bara að vera með hérna flokksbundi víkingi til að segja það, gert betur í að finna brotna menn og koma þeim í gangu og jafnvel aftur út heldur en vingur ég held að það sé nú ekkit ósangjant að mér að vera að segja það hann að hérna, það er bara að það er raunni voru vonin já og að hann hérna og meðan það barst skeiti til dæmis frá Lingby bara hérna sportsefinni á Lingby sem að tengist þessu máliki neitt sendi Kára Árnarsson skilabó bara fyrra bara þess að það er bara stórkostleg sæning því að veist, hérna, með hvað ég þekki frá vingi þá komið þið mönnum í gang og þetta er bara gæði sem þarf fókus.
Er þetta gauð sem getur komið með svona, þú veist, eitthvað, Ara Sigurpáls, dæmi, mögulega?
Það er vonin. Það er svona gæði sem getur bara tekið menna á og svolítið tekið leikið til sín. Aftur, það er svona alveg fullt, þetta er ekkit eitthvað sure thing, sko, alls ekki. Mm-hmm. Og hérna, neyðarkaup og ekki neyðarkaup, við þetta kemur að loka degi og þá er búið að reyna við marga aðra, þannig að það er ekki verið sent satt að hann er verið eitthvað efstur á lista. Þannig að, það var
eitthvað... Getur ekki kallað þetta bara skiljanleg neyðarkaup?
Mjög svo.
Á.
Og mjög bara
hérna, það þurfti að gera eitthvað skil
já og hann hérna, bara, þetta kosta klink í ljósaðis bara hver stafa hans er að var ekkit eitthvað mikið eftir kröftum hans óskað þannig að þetta er ekki áhættu söm fjárfesting en bara áhættan er í því ef að hann er bara ekki góður að þannig að erum við áfram ég að fála þeir fram á við úr um sko. En spennandi ég hérna svona smá Mó Sala lúk yfir honum ég svona gamla því
já.
Og vanda okkur ekki íraka í deildina
jú. Það vantaði.
Það vantaði eitthvað.
Já, eins og segir, það er Mó Sala lúk yfir honum, sko.
Já.
Mó Sala besti deildarinnar, við skulum sjá hvað hann ná að standa til því. Aftur að tek stjarnan á mánudagskvöldið einnig, mjög áhuga að vera leikur. Aftur að tekur að tala fekk skell, var kiftnir á jörðina af frömmurum. Og stjarnan tapaði fyrir hinum nýlöðunum í BVF í síðustu umferð.
Já, það er, ég meina við fórum svo sem yfir þetta í innkastinu og hérna, þetta er búið að vera alveg stór furulegt og ég er svona í vikunni, svona heyrði hljóðið bara eins og maður gerir í mönnum sem actually vita eitthvað um fótbolta, svona þjálfurum og svona, bara mönnum sem vita eitthvað, með, þú veist, eitthvað annað en við, sem er bara hérna Gaspurum ekki neitt. Að því ég var svona, þú veist, eftir maður var að tala það, ég var svona að tala þetta einkennisleysi og bara svona hvað væri í gangi og ég svona, æ, hvað ég að segja þetta bara kannski ég með fulla sín og þetta og ég veit ekki neitt heru, þá eru menn sem actually vita eitthvað fótbolta sammála og þetta er bara svona borderline bull
ah.
Það bara það skilur engin hvað er í gangi sko. Það er líka að tala bara fyrst, samþjálfara Jökuls í deildinni sko. Þannig að hérna, hann er á ykkur vegferð, hann ræður henni, hann er þjálfari þessa liðs, en það er svona mikill konsensus að hann fyrir utan Garðabæinn að það skilur engin neitt hvað er í gangi hérna, og að það er allir svona, ég mennur sammála því að sammála það að leikmönnum getur ekki liðið vel í þessu.
Nei.
Bara það veit engin hvað er að gerst.
Nei.
Þannig að ef að hann tapa fyrir nýlum afturhildingar sem mæta þarna særiðir eftir slæmt tap þóttur að hafa nú átt að skora í síðasta leik og talandum hann átt að skora í síðasta leik með 4 í XG og 40 snertingar í teg að þá fóru þeir út á galiðina á gluggati og náðu sér mann.
Já.
Benjamin Stokke.
Heldur betur.
Maður sem er búin að vera skora þannig í B-deildinni í Noregi og svona er alveg bara getur alveg skora mörg og það var eitthvað sem að afturhilding þurfti að það var alltaf sjálfsögðu framir í þannig að ég ætla að spá því að hann fari beint í byrjunliðið.
Það er pottjátt.
100% hvað var þetta?
Þetta er bara nýjan sem að þau þurftu, það er ekki dyrabjallan.
Jú, kom með nýtt hljóður, nú það er ekki þannig. Þannig að þetta verður bara mjög frólitt, maður sjá bara hvort að komist einhver samfella í það sem að Jökull er að gera á þeir stjörnuleg, veist, ef þú allar vera í þessum eilugur hæringum, þá verður líka vera svolítið impressif.
Já.
Þeir eru það bara alls ekki, sko. Þeir eru bara að vinna tvo fótboltaleiki á móti hverjum elvar.
Í Stjarnan?
Já.
Á móti FH?
Já.
Og hver tók þessi hann?
Ía. Í hvað sætum er FH Ía?
Þeir eru þarna við botnin.
Þeir eru 11 og 12.
11 og 12.
Einmitt. Þannig að þetta er svona að ég... Og við vitum alveg að það er ekkit ykkur, þú veist, bara gjössalegi megn ánægja með Jökulinn í Garðabænum með hvernig staðan er búin að vera núna síðustu mánuði.
Mér finnst það bara svo klofið, sko.
Já, ég er að segja það, þetta er ekki, það er engin, bara það er ekkit allir með honum, fullta fólki með honum, en það þú þarft ekki það marga á móti þér og þú veist, sá ekki minnihlutendilega, kannski þetta bara 50-50, maður veit að ekki, en sá hluti verður alltaf miklu háværri þegar þú með svona lið, þetta stjörnuliðanum minn, þetta er ekkit ódýrt lið, sko.
Nei, það er það ekki.
Það er engin, þú veist, garbaðingur sem að, þú veist, garbaðingar elska góða fjárfestingar og það er ekki fjárfestinga að vera ekki með, að spila ekki á því sem þú ert með
þess
að lið getur verið að gera miklu betur hluti, en ég hlaka til svolítið að sjá hvort að hann fara eitthvað svona aðeins að ná okkur með einhverju festu með þetta lið, sko, á meðan við vitum alveg hvað, bara, þú veist, afturlíking verður bara með sinn leiknum að þeir núna verið með framari.
Ó, það er bara svolítið. Eða svo var náttúrulega stórleikur umferðarnar, það er Breiðablik KR, því líkur veistluleikur á Kópavogsvelli á mánudagskvöldið.
Bæng!
Hinni leikindir á mánudagskvöldið náttúrulega falla algjörlega í skuggan á þessum leik.
Heldur betur.
Og það er skoðanakörnun á punktunet, hvernig fer leikurinn, hvernig spáðu þú ít á hérna?
Breiðablik KR?
Já.
2-3
Sigur KR?
Já.
Og ít í hérna á KR vinnur.
Mm.
34% segja KR vinni, það eru 90% í jafntefli og einhver 48% sem eru með blikar vinna.
Ræðan hjá Óskari fyrir hennar leik eftir brotthvarf hans úr Kópavoginum og svona bara svona dýnamíkina á milli þeirra komlu félagana. Hún verður að eitthvað lefið, sko. Þeir mæta út í þennan leik alveg, en sko svona það gæti hann fallið svo harkalega og sverðið þetta færi 5-0 fyrir Breiðablik, sko. En ég ætla að halda með 2-3 allana í bilin. Þetta verður leikur, sko.
Já, ég var ánægð með, ég var að hlusta á þarna stórskemmtilega podcast Berjast.
Hvað
er
það?
Hilmar Árni og félagar.
Já.
Og Artar.
Já.
Og þarna þar var þarna Óskar Rafn í vitali. Hann fjall á eigið sverð eftir 2 mínútur og 30 sekundur.
Það var ekki, það þú, já. Ok, geggjað.
En hann hafði mikinn húmor fyrir þessum frasaða.
Nó, já.
Alltaf okay, gaman að hlusta Óskar, það vantar ekki.
Nei, segðu. Nei, hérna, þetta verður mjög góðleikur og ég veit að Óskar mun, hann mun fara í sinn bolta sinnum 1,3 í þessum leik.
Já.
Það er þannig.
Já.
Hérna, hann er svona... Hans arleið þegar svona soltið farin úr Kópavoginum sem er ekki alltaf lægis, ég dóri með þetta lið núna og hann er mættið til að sýna hvernig þetta blikarlið hefði spilað ef hann væri eitthvað fram, sko.
Ég slakka til að sjá mætinguna úr vesturbænum því að ég er bara að heyra það að það séu bara allir dansandi, sko.
Mér er mætingin á Avís síðast var svakalega þegar unnur 5-0 og nú er að fara að spila múti efstaliðinu, þannig að vesturbæningar fara alltaf helst ekki, þannig að er eina ástæðan fyrir að fara í laugardælinn alltaf því þið stopnuðu þrótt.
Já.
En það er erfitt fyrir að fara yfir bæjamörkin.
Rætt of við bjöllinu eftir að þeir hafi stopnað þrótt.
Ekkert mál.
Eru það að strákanir, Alexander Rafn og Sigurður Breki, þeir verða ekki með KR í þessum leik.
Nei, betur þeir lærðu ekki heima og eru í útvistabanni, hvernig var þetta?
Eru í U16
Nó, það var þannig, já, okay.
Já. Nei, það var... Það er ekki gert ráð fyrir því, U16 landslið er bara að láta spila það þegar að season er í gangi.
Ja, eðlilega kannski.
Það er ekki gert ráð fyrir því að þeir séu eitthvað að spila meistaraflokksbolta þannig að
Nei,
það er á þessum aldrei.
Nei, en ég held reyndar þeir var nú kannski ekki dýmyndinni fyrir þennan leik, ef allir eru heilir.
Já, maður veit ekki, maður veit ekki.
Það er enda rétt hvað maður að segja, þetta er Óskar Hrafn sko.
Þetta er Óskar Hrafn.
Hann getur byrjað með Sigur Helga í markinu sko.
Já, þetta verður alveg gjössalega geggjaða leikur.
Er hann á mánudaginn, klukkan 19.15? Já,
19.15 á mánudaginn.
Hvaða leikir eru með honum á mánudaginn sem að enginn er fara á?
Það er bara þínu menna, móti fram.
Ha? Já, já. Er hann ekki sunnudaginn?
Hann á mánudaginn.
Nei, hver þremillinn.
Og Afturlöting Stjarnan.
Já,
eins og ég segi, þessi, það hefði verið gott fyrir mótið að þessi leikur verið stakur bara, Breiðablik KR.
Á morgun líka. Söndinætt sko.
Já, nákvæmlega. Það verið mjög fínt sko. Heyrðu, ég held aðeins niður þetta, þannig að það var
Ég veit myndi fara að sjá bara hvernig byrja að leikur torfunniðinni.
Þetta fór allavega ekki á hana skiptiborðið, það eru góðu fréttir.
Já, það eru góðu fréttir.
Heyrðu, bjallinu eru mættir í hús, við ætlum að ræða aðeins Liverpool hér eftir smástund. Við erum hlusta á fótbolti.net á X977, við vorum að fá skemmtilegt skeiti frá þættinu Bast Bref. Voru frá Vestmanni.
Komið tími til.
Já, heldur betur og þar er einn okkar allra besti lýsandi Magnús Þórir Matthíasson. Hann er statuð þar og hann er að hlaupa með okkur í eyrunum sem er hressandi.
Já, er hann að flýja vandamál síðan í Puffin Run?
Já.
Næs.
Já, mjög næs. Og er hann setti saman 11 manna lið fyrrum leikmanna sem eru skráðir í hlaupið.
Okkur þetta með betri bréfum sem þetta með hefur borist lengi sko.
Heru, við erum með Birki Kristinsson í markinu, takk fyrir túkast.
Byrja vel.
Já, í þryggja manna vörn eru Rasmus Kristjansson,
okay.
Devon Már Griffin og Hafþór Þrastarsson. Eru þið með,
okay, þetta, okay.
Með fyrirliðabandið Já. Á miðjunni, Bjössi Hreiðars.
Bæn.
Já, Guðjón Ólafsson, Jói Skúli, hann er hana, Arnur Eyvar, svo er að sjálfsögðu í Hólunni, Magnús Þóri Matthíasson í treyju númer 10 og Fransvega Garðarsson og Agnar Darri Sverrisson eru fremstu menn í þessu magnaða lið.
Ég ætla ekki að ljúga, ég held við værum að fara í 30 spettin hérna til að byrja á Birki Kristinssoni en þetta er bara ljómandi gott, þetta er ljómandi gott, það er alls konar fólk hérna, ég sagði að mín kona alltaf breytinga borgarfulltrú, hún er hérna að gera það saman og ég myndi gera, þar að segja ekki að hlaupa, hún er bara að drekka. Og ég kann að meta svona fólk sem mætir í stemninguna þráttur að það vil ekki, hún hefur ekkert að flýja.
Nei, það er rétt,
það er bara þannig.
Eru það aðeins í Championship deildina, það er náttúrulega að loka umferðin þar, Burnley og Leeds að berjast dolluna, þó í sitt hvorum leiknum. Burnley er að vinna deildina, eins og staðan er núna. Það sem að Leeds er að gera jafntefli, Burnley er að fara upp í 100 stig, þeir eru með markatöluna 68-16.
Já.
Burnley hefur fengið á sig 16 mörg.
Ah, það virðist vera gríðarlega skemmt að fylgjast með Burnley að vanda og gaman fyrir að fá það aftur upp í Premier League Jóa lausa. En okkar menn Leeds, þeir þurfa bara eitt mark í viðbjóð til þess að vinna deildina þá á markatölu með töluverð sterkari markatölu heldur en Burnley
94-30.
Já, og staðar er alveg þannig að Leeds er náttúrulega svona basically þriðja stærsta liði hérna í Íslandi eða svona fjórða stærsta liði í Íslandi og þess máði einmitt til sannsögufæra að stóri salurinn á Ölveri, glæsilegasta sportbar í Reykjavík, stopnaði 1984, sjálfsög ég bara að koma því að, er staðfullur af lýtsvörum og í tilefni þess höfum við fengið vertin og kannski hvað helst þektur sem, svona best þektur sem vertin á Ölveri þessa dagana. Bjöllinur Haraldsson, sæll og blessaður og velkomin.
Takk fyrir, Kellja.
Er þið ekki rétt hjá mér, er ekki bara hvít haf?
Jú, það er bara staðfullt að búa að vera síðan fyrir opnun.
Já.
Það var bara, þau bara stóðu bara við dyrnar þegar það var opnað einhvern tímann hálfellu leiti held ég. Þetta, sko, lýtsararnir eru sko rock solid stuðningsmannahópur hjá okkur.
Mm. Já.
Þeir mæta alltaf. Og eins og Eiríkur Hauksson hérna sem er nú þróttari líka eins og ég, hann sagði eitthvað við mér, hann lýtsari, hann sagði miklu skemmtilega þeir eru hann í næstnæðstu deild hana. Nei, næstnæðstu deild. Það er miklu skemmtilega leikir.
Og vinna þær líka.
Vinna þær og erum með þessa markatölu svona svipað, eða ekki eða?
Jó, eða ekki?
Já, ég mynd trúið því.
Já, hérna, já, þeir eru alltaf mjög duglega með þetta og þeir eru líka, ég sko glemi aldrei þegar þeir voru duglega með þetta í sédildinni.
Já.
Þá eru líka, ég veit ekki hvernig Ölver sko fann þáleiki því að þetta er alveg fyrir svolítið löngu síðan.
Við erum bara rettað. Diggir áskrifundur á Leeds TV.
Já.
Þetta gerist meira mann alltaf. Við erum áskrifundur á mjög mörgum svona TV-liða.
Það er að gera slutinni.
Enda á þetta hægt að fara á staðin og byggja bara um hvað sem er. Ég sat þarna á mánudaskvöldið og eftir, nei á miðvikudaskvöldið, eftir badminton og það var alltaf frídagur daginn eftir og þá röltaðin einhverju þrír ungi menn. Ég náður endur ekki hvort þið væri Íslendingar eða hvort þið væri þá mögulega frá Kanada því að þeir setast þarna í svona, hvað var að segja, nýja skotið sem við hefna, þarna skuggabærin og heyrðu, það var bara húrrað enn á vell á fón
já,
ísokki sko
einmitt.
Þannig að þeir voru bara mætti til þess að sjá sína menn ég man ekki alveg hvort það var hérna að veri The Washington Capitals held ég að það var mögulega að vera Kanada menn sko.
Nei, það, eru, það eru stundur svona Kanada búar sem að detta inn í ísokkið mm-hmm. og þeir eru bara svo sko flabbergastet yfir því að það sé hægt að sína bara fyrir það þessa leiki
já.
Að þeir eru bara í endalösu sambandi og senda gjafir og treyjur og allan anskotan svona, að því við erum ekki beint mikil ísokkið þjóð þá að hérna já þá að sé nú upplegir enda en hérna en það er ógíslega gaman að geta reyna að sína allt sem hægt er að því að við erum með svo marga sali að við erum að bara stúka þetta niður eins og mögulegt er sko.
Já,
en helst bara með hljóðið þú getur verið með hljóði
já,
en þú eru búin að henda mér í sinn, þú getur setið upp á púlborði og horta skjá yfirbót þannig að þú bara þessi er oftast rett
og nýstofnaður brandklúpur hann er búin að gera sig heimakjæran þarna og það heimakjæran að Valur Gunnarsson er bara sjómvarpið sér tengt þarna við sko, til að ná brandleikjanum sko.
Það er svo mikið í gangi maður hugsið ykkur bara eins og þessa síðustu viku og næstu viku og helgina ja. Núna
mm-hmm.
allir bilaðir yfir því að úrslitakeppnirnar í handboltanum á körfunni og svo hérna besta deildin og lengju deildin og allt sé einhvern veginn í einu graut auðvitað mm-hmm. verður eitthvað að detta á sama tíma
ja,
þannig að nema hvað það er nú ekki mikið í jú, stólarnir og aftanir sér þetta í kvöld þeir eru að koma til okkar bara í við ætlum svona ekki að íta lítsörunum út klukkan fjögur en svona góðu vinnur okkar úr Skagafirðinum er að mæta og alltaf hitta upp fyrir Altanesið í kvöld.
Já, fyrir svo bara ef að fjölumvél nefnd er að hlusta þá er þetta ekki auðlýsing, við erum bara degi neytendur og miklir áhuga menn um mennivín og íþróttir. Já. Það fer mjög vel saman
já,
á alveg reglesið.
Eru þetta næsta umræða þessi við taka, það er stofnuð þróttar, hvorki meira nefnina. Þetta Tom er búin að tala svolítið um það að káveringar að við stofnað þrótt.
Ef ekki að leifa þá bara Tom segja okkur eins frá því hvernig þróttu að stofna
ég veit ekki um það, bara það skuldi Kári Skram sagði mér eitt mann að Kári hefði stofna þróttu ég er bara haldið okay. því
nei, það var nú reyndar ekki alveg þannig þó að sko
þróttu, Kára,
þannig að sko, félagi var til hérna á Grímstaðaholtinu sem var kallað það sem allir kampatni voru líka og allir svona the bad boys of Westside voru sko í kompunum
á æsínu
já, og
er,
svo var ein sagan sem ég heyrði var að sko að vondustrákarnir voru svolítið fyrir aftan markið á meilavellunum þegar Káur var með æfingu og það er bolti sem fóru yfir og þeir stálu boltanum og fóru með hann heim og þar var þróttu að stofna eftir það nema sko það var mikið af svona ógnita drengjum hann í hverfinu, þetta er meir og minna bara þetta er djöflæjan og sko Halldór Fisksali Halldór Jónsson nei, hann var Eyjólfur var Jónsson, Halldór var Sigursson var Fisksali vestur í bæja, hann er í nafni þinn Tommy í djöfla yfni bara sögunni hann er bara fyrirmyndin að honum
af hérna kýsta Eyjólf
já, konan hans var Jósefína spákona og svo var Eyjólfur sundkappi hann stopnaði, var með þessu líka sem var mikill, hann var lögga og mikill hérna, mikill gæi hérna galanda stundaði sjósund þegar það var ekki komið í móð og hérna nema það var svo mikið vesinn á þessum drengjum hérna í braggakverfinu að þessi tveir menn Eyjólfur og Halldór og einhverju fleiri held ég en þeir eru svona oftast nefndir þeir stopnuðu þetta félag til þess að láta þessa drengi taka orkuna út einhvern veginn annar, öðruvísi heldur en að vera eitthvað að brjóta rúður og vera með eitthvað vesinn þannig að þannig var þróttin til
Tommy,
það kemur bara káir eiginlega ekkert við
það fór það
en svo flutti þróttur 1969 inn í Sæfæðarsund og það rólst ég upp og var ég fættur eftir þann tíma þannig að ég er búin að vera þróttur að sinni fættist
ég vil samt að þú ræði þetta við Höskuld Kára Skram
já, við getum alveg gert það
já.
Við erum að leifunum að spila svolítið hjá okkur núna
vissulega
og hérna, nú er allir káin eitthvað svo logandir hættir eða fyrir að skýta upp allir leikim eftir að fara aftur vestur í bæ Nei, en það er, þetta er geggjað, það er búið að gaman að fylgjast með þessu, við landsleikirnir á stelpunum og káleikirnir, gróttan er búin að spila, reyndar nýr í þróttheimum sem kallast þarna hinum vellinum held ég. Þetta er flott vallastæði orðið og hérna, því hún á leiknum í gær, þetta er gaman að fara á vellin þetta.
Það er það, hérna, það er samt galli og gjöfnjarðar.
Sem er?
Vítsensa súlunar. Stúkan er borderline ónótæf, sko.
Út af?
Súlunum?
Já. Nei, þú eru bara
fáðið
sopa að kaffinu eða eitthvað þegar boltin er akkurat þar eða eitthvað,
já,
þú veist, það er ekkert mál.
Nei, við vorum bara pallinum í gær.
Já, sko. Þið eru á pallin.
Já. Já. Þú veist hvað er nálað pallinum?
Já, einmitt.
Einmitt.
Það má ekki tala það en
jú,
við vitum hvað þetta er.
Já, við vitum
hvað þetta er. Já, það er bara svolítið
að það. Fólk sem hlustar veit hvað er nálað pallinum.
Já. Ég er einu með þess að íta sko, leiknismönnum og nokkrum þrótturum af ölveri sko, niður í upphittununa í gær. Sko. Ég var einu að forðast þau viðskipti til að koma allir niður í dag. Sko,
hvernig lístu bara á tímabili á þrótti? Það sem það bara náttúrulega ungt og spennandi lið þráttur að hafa nú kannski alveg fundið sem besta takt í
nei,
gær.
Þetta var alveg rosalega ja, bara, maður átt að sé ekki á þessu. Ég spilaði nú aldrei á svona háu level en eftir svona þetta endalausna undirbúningstímabil átt að með þessi ekki á þér maður spila svo mikið af leikir sem skipta engu máli þú er búin að æfa svo lengi svo loksins kemur leikur og það er vel mætt og það er gott veður og lúðrasveit og allt og þú veist að þetta var ekki það er eins og þetta sikilega farið í gang og svolítið umferðin var þannig voru úrslitin allara kannski og svo er þetta skrítið að hlýtur að vera mikill munur að byrja mánuði setna, við erum bara að spila við Val í bikarnum
og þeir eru þeir bara spyrir, í full tempo
já og þetta er rosalega skrítið sko, það er sind einhvern veginn, en mér líst rosalega, ég er mjög spenntur fyrir sumrinu og hef eiginlega aldrei verið einn spenntur fyrir sumrinu hjá Þrótti.
Já, skilur
það. Því að það er bara búið að vera að vinna í svona undirstöðum klúbsins bara í svolítið tíma núna og núna er það komið á einhvern stað sem að nú er fara hægt að gera eitthvað. Þetta var svona fullt að góðu fólki komið þessi gegnum tíðina, það er svona misvel rekið og þú ert alltaf að elta skottið á sjálfum þeir með skuldir og eitthvað svona vesinn þú kemur að og svo brennur upp og bara fær nóg og næstu kemur inn næst ekki, náðist ekki einhvern veginn svona, nú er bara allt á nulli og plus þjálfun yngri flokka frábæri þetta er eitt fjölmennastu klúbur, held ég orðin fjölmennastu klúbur í Reykjavík ekki, þú veist, með Kópavogsfjöl, ég erum en í Reykjavík. Allir þessi vormóti í yngri flokkunum, það var alveg endalist af einhverjum Reykjavíkur mesturum í bæði kalla og kvenna og stelpurnar eru komna hérna upp bara í, það er bara stefna á titilinn í, já, þeir eru komna
að
þanga.
Já, bara eitt af stóru liðunum í deildinni.
Já, og bara, svo eru strákarnir bara á réttri leið, gaman að sjá unga uppalda þróttara í þessum liðum, sko. Stelpurnar verða í dag að hafa þessar amerísku stelpur sem gerast með gæfumönnin einhvern veginn, en strákarnir eru bara, þú veist, svo er þessi gluggi en þú opinn, en ég, mér er eiginlega alveg saman, ef það hafa komið eitthvað leikmaður er einhvers í lokaði glugginu.
Það bólokan.
Ná, okay. Ef það hefði komið eitthvað, það hefði verið einhver algjör leikbreytir, sko, annars vil ég bara fá að sjá þessa spila sem mest, sko.
Já, ég meina, þú veist, maðurinn sem maður er með á láni frá KR, þú veist, 400 marka maðurinn og annar eitthvað Jakob Gunnar Sigurðsson var nú bara á bekknum í gær, sko.
Já,
þannig að, þú veist, ég ætla ekki að segja að ég er hann inni, en, þú veist, batteru, það er alveg meira spennandi hann á bakvið, meira sem við sáum í gær, sko.
Já, já. Þannig að ég er allavega mjög svona spenntu fyrir því að þetta er ekki eitthvað svona sem bara svona eitthvað rís upp í smá tíma. Ég held að þetta sé, ég hef trú á því og er búin að vera þróttara sérni fættist að það sé í alvörinni eitthvað að fara að gerast það.
En svo má ekki gleyma eins og deildar fyrirkomulegin er í dag að hérna að því lengur sem að tekur, þú veist, ef þið er virkilega horfu upp, fattru, þú veist, það sénu bara, þú veist, þróttur bara skilur bara getur auðvitað þessi hag sínum mjög vel sem stert lengjudöldarlið skilur þá þegar eða svona eigi þá sögu að kíkja upp og svona
já,
að því lengur sem þetta tekur því er alltaf fleiri leikmenn að vera teknisk sko. Það er hættan við að vera með svona
já,
þessa, þetta ungu, þessi ungu og spennandi lið.
Ég veit það, en það er algjörlega ég skil það alveg en þess vegna finnst mér þetta playoff dæmi ótrúlega skemmtilegt núna að því að við erum alveg klúbu sem getur stútfyllt hérna af öllin okkar og haft bara playoff sem verður bara rosalegt ef við komist í það og vonandi komist við það. En hérna, ég er mjög bara spenntur fyrir þessu og það er mjög gaman að vera þróttari í dag. Svo á ég strák í sjötta flokki og þannig ég er svona inn í þessu þeim heimi líka. Þannig að það er bara mikið af fólki og mikil stemning og þetta er ekkert, þetta er nánast nýtt félag. Þegar ég var í Sæfiðarsundinu, þú veist, við náðum eiginlega aldrei í lið minn árgangur.
Nei.
Þetta var bara á þessu frímerki ég meina, krakkarnir í Lauganesinu voru eiginlega ekki í Þrótti, þau voru fóru frekar í Fram eða í Ármann eða þannig þetta var svo lítið, þetta er svo miklu starra núna, þannig að ég er bara mjög spenntur en það er ég ennþá með húna.
Jú, bara ég svafst með hana sem ég er.
Já,
lifið.
Og gleru hún.
Já. Já. Það er bara þannig.
Eru þið fyrir viku síðan, Björlunur, þá varst þú í Liverpoolborg.
Já.
Það var eitthvað í gangi þar.
Það var eitthvað í gangi þar.
Já.
Hvernig var þetta, því að nú svo sem vita allir að þú ert, ég meina, þú veist, hvað allir bara spaða, þú ert superstjarna. Var þetta svona daginn fyrir leika, þá fyrstu bara svona bóð og bara fullt svona þúsundur íslendingar sem hefðu selt mýrað bara einhvern veginn heima í mínigarðinum að drekka eilsull eitthvað og svo bara bjöllinu vaknaði eitthvað með glerugum bara, heyrðu á fokk, ég var þetta til liðbúinu dag.
Er þessi leikur á sunnudag?
Nei, það
eru nokkri mánuði síðan að það voru nokkri leikir sem að koma til greina hana sem átti að fara á og við bara römbuðum á þetta. Svo í nokkra vikur og undan var þetta var svona líklegt og svo einhvern veginn datt þetta út og svo var þetta myndi þetta verða svo mikið anti-climax eða þetta myndi ekki gerast eins og þegar Crystal Palace var að vinna var að vinna Arsenal þarna í vikunni og eitthvað slíðist, þá var þetta einhvern veginn bara það var svo briljant að ná þessu að þurfa stigið sko.
Hvort hefði verið verra að sagt, Palace hefði svona eiðilegt sprengt blóðurna að þetta verið skilur hérna bara Guard of Honor leikur eða hefði tapað? Og þetta væri svona ennþá bara
Heila verða að við hefðu tapað. En þetta var eins og einhver svona amerískri high school mynd sko, það er bara fyrst skoruðu Tottenham.
Já.
Svo svona wow. En nei, þetta var náttúrulega rosalegt. Og bara eiginlega eftirminnilegast að var ég hafði þetta þarna í leikslok en líka bara fyrir leik var náttúrulega alveg trillt hann sko.
Já, byrjum ekki á endanum, þú vinnur við að segja sögur. Geðu okkur smá ferðarsögu af leikdegi að sjá Liverpool vinna á heimavelli fyrsta sinn síðan 1900, ég veit ekki hvað.
Það var þetta eins og alltaf þegar einhver fór til útlanda í mínu fjölskyldu hérna á fyrir, þá settust það allir við eldhúsborð hjá ömmu og af og hvernig var ferðin?
Já.
Við fórum út á völl.
Nákvæmlega. Vegabréf og bjór og
mynd. Já. Við fórum bara á laugardagsmorgun og við Gylfi, minn, æsku félagi og Þróttari og æsku vinnur og meðeigandi og Ölveri ásamt fleira fólki, við fórum og lögðu þess morgun og við vissum ekkit alveg hvernig þetta myndi vera í borgi, leikur var náttúrulega sunnudeginum þannig að við bara vorum svona hrista úr okkur morgun og gleðina með þetta morgunflug að svona reyna að koma sér í gegnum þann dag en svo er þetta bara svo miklu meira það betra þeim að fyrir svona ferðir að þú veist maður er bara að sofna bara nánast fyrir miðnætti sko. Sefur bara vel, svo bara tekum maður daginn snemma sko. Þannig við gerðum það og fórum bara vænað og dænað þarna á laugardeginum og svo á sunnudeginum þá við vorum aðeins búin að læra af leik, við fórum á Liverpool Manchester United við gillir líka í janúar þá var sko næstum við búið að hætta við leikin. Það, við vöknum um morgunni og það var svona hálfs sentimetir snjóföl yfir borginni og það allar samgöngur, lestarsamgöngur lágu niðri, John Lennon flugvöllurinn var lokaður, Manchester flugvöllurinn var lokaður og það var verið að fara að cancelera leiknum. Við byggjum til hádegis og þá kom einhver tilkynningum að nei, leikurinn er on, þannig við fórum bara fljótlega, þannig við vorum við heldum að við taka svo langan tíma að komast þangað en við vorum mjög snöggjir að komast þannig við vorum í góða fjóra tíma svona í Carlsberg dugoutinu sem að kallast þarna það sem er bara hérna Guinness púpin alveg á flæðandi sko. Þannig að við vorum komnir á sunnudaginn svona tveimur tímum fyrir leik sem var bara æðislegt og þarna fyrir utan við náðum að taka bíl svona langleiðina svona alltaf er þetta auðvitað inn í þessi svo yndislegt við enska boltan að þessa gömlu velli er, þú ert bara inn í einhver datum hverfi, sko
ég, það er bara manneskja sem að býr 20 sekundum frá,
já.
Þú veist, það er bara þannig með bila, sko þú veist, fólki finnst merkilegt að bara, þú veist, þú býrði í Traðalandi 1,
já.
Þá býrðu 5 sekundum frá víkinni,
já.
En þetta er skilur, þú getur búið 5 sekundum frá Anfield,
já, þetta er, það er bara klika, nákvæmlega, sko. Þú getur hort bara yfir á bara inngangin.
Já.
Þegar eins og ég var sko þegar ég ólst upp í sæðaðsundi var ég alltaf í eldhúsinu og Gilli líka félagi mín. Áttum sko rista brauð og horfðum á leiki og mér þessi æfingar á malavellinu fyrir utan á eldhúsluganum.
Geðveikt sko.
Þannig að hérna neini það er svo gaman. En við, þannig að við komumst ekki við þurftum að labba svolítið sem var bara æðislegt þvílík stemning. og fara að þessu leikið sem allir eru á leiðinni, maður veit alveg hvert allir eru að fara. Mm-hmm. Chelsea er svona líka inn í London, sem það er bara, ó, þetta er auðvitað þess átt að þeir eru bara allir á leiðinni.
Loka alveg svona löngu fyrr, og það er alltaf að taka heldur gott lab.
Svo voru þeir bara konir með stóra skjái fyrir utan, það voru svona allskins tölur sem maður heyrði hvað voru margir meðalausir hérna fyrir utan. Frá sko nokkrum tugum þúsundum og einhvers að það hefur 100,000 manns fyrir utan völlin. Ég átti mér alltaf enga megin á því, en það voru stóri skjáir út allt og svo mættu við að þar voru þessi rauðu blís alveg út allt
og bláu.
Og bláu.
Vissu ekki því?
Nei, ég sá það ekki.
Það var alltaf Everton stuðningsmaður sem að hafði eitt þarna keypti ykkur 1,000 blís.
Já.
Blá, mm-hmm. eitt bara sko heilli viku, vantalega bara sagt upp í vinnunni eða eitthvað til að gera alvöru bandir sett sem sagt rauðu merkingar yfir bláublísin, svo voru sömur liðupólmenn sem voru bara ekki að fuck it I man upp með blísið og bara blátt og hann heima bara fuck off.
Ég var einmitt að bíða eftir einhver svona skæruliða hernaði frá Everton fólki sko, en ég tók nú ekki eftir sko.
Þetta var svona, þetta er einhver besti bandir sem ég sé sko. Og saklus.
Já,
skemmtur með það einhvers stað sem ég heldum við varum frá engang þá sem einhver neyði verið að fara þarna alveg hinum einn við og það er allt stappað þarna, þið komist falla í gegn, þannig að þið þurfum kannski að lappa allan ringin ef við reyndum að komast í gegn og það var fínt að því að það var einmitt stuttu setna sem á rúturna voru að mæta það var, þú veist þetta var eitthvað svona Suður Ameríku shit sko, í alvörinni þetta var bara eins og maður heyri bara bokka og eitthvað svona, það var allt snældu vitlaust, en það var svolítið fallegt að annir slott, eða minni mig hafi sagt bara við mættum á staðinu og það var ekki sjens í helvít ef varum frá að tapa þessu leik er ekkit eðlileg stemning sko, og svo fórum við inn og það voru bara allir náttúrulega alveg sjúklega gíraðir, þetta eru 35 ár auðvitað, á staðnum er rosalegu tími og margir hérna þetta hefði aldrei upplifað þetta en náttúrulega þessi COVID-titil var náttúrulega, eða svo náttúrulega fenguði hérna Champions League og þetta en þú veist þessi titil
enginn er má Anfield sko
nei og það er eins og oft er talað um hérna völl, ég veit ekki hvað það er við hennan völl, það er eitthvað hérna eitthvað sem að ég hef reyndar aldrei farið á leik í Suður-Ameríku, ég hef ekki farið á Dortmund,
ég hef farið á Dortmund, það er bilun
sko. Einmitt.
Og það er náttúrulega líka 30,000 fleiri sko, þannig að það er algjör klikkun sko.
En eins og mörg stundum, ég farið marga leik í London og vissu verðum Bretland sömur eru alveg stengdauður sko.
Það þarf að vera, það þarf miklu meira og hérna, ég vann aðeins við þetta og hérna, það þarf að vera aðeins meira í gangi, þú veist, ég fór alveg leiki á Emirates sem að var svona eitthvað svona Arsenal United under the lights þegar að, er ekki Nketiah sem að skora alveg, þú veist, 3-2. Skilur, þá er svona alveg bilund. Stamford Bridge getur verið skemmtilegur eða það er svolítið mikið að gera en Anfield, þú veist, það er alltaf með eitthvað svona núlpunktur þeirra er alltaf eitthvað neginn betra heldur en eiginlega flest.
Já.
Sko, Goodison er alveg eins, þetta er bara skásaðurnir vilja menna, sko.
Akkurat, það er það og þeir eru sko eins og Manchester, ég var að vinna út í Manchester fyrir svona tveimur hann síðan í að þá varu þeir, þeir bara hrista hausin yfir skásaðurnum, sko. Það er eitthvað svona þau eru svo náttúrulega hinum megin við bara frá Írla, svona einhversi írska tenging sem er alltaf verið þarna kannski drekka þeir eins og Írarnir og eitthvað, ég veit það ekki, en hérna það var líka svona við tókum hérna nokkra senur í verbúðinni í Liverpool og fórum í alveg bara svona alveg hardcore hverfi sem átti að vera Grimsby og, eða Hull og þeir voru með einhvern svona engan tolerans gagnvart þessu, við voru næstu í keir niður allt krúið af einhverjum leigubíl sem bara gaf ekki sko þumlung eftir og einn gæði svona við vorum hann við gói vorum svona eitthvað að labba með tösku fulla peningum og kamera og gísli og leikstýra og svo labba svona gæði fyrir hotn oft svona verið að fólk labba fyrir hotn er að svona bíó og þá er svona, hei, hvað, ég var bíó, hér er hann var svona instantly brjálaður anskotam, ég er í gangi hérna maður, er fyrir mér og bara, svona, shit. Þannig að hérna það er eitthvað, það er einhver hiti í mannskapnum
en samt svo næs.
Já, já, yndislegt og bara svo er þetta borgin öll undir lögðu í þessu leikur var alltaf svona alltaf fór að raðin mörgum.
Mm-hmm. Hafður einhver áhyggjur í núleitt?
Nei, það var svo stutt liðið á leikin, það var einhvern veginn enga megin, ég held að það hafði verið engin við og við vorum svona í nettri svona þetta þú veist að er svona bak, við erum bak við ekki kopp megin, þú veist bak við hinum megin
já.
sem var geggjað, það var helviti hressilegt þarna fyrir ofan okkur lokal,
mm-hmm.
en við vorum alltaf með það er eitthvað talað að maður séu svona cirka 5,000 normenn okkur um einasta leikana mm-hmm. það er bara agalegt sko þannig maður með smá svona samanskupi til maður setjum svona en maður ekki svona lokal af því að þau láta okkur sér meðina frá sér fyrir eitthvað til að geta borga ársmiðan en svo var náttúrulega eins og við sáði í sjónvarpinu var húlum hæ hérna lengi eftir leik og hérna na 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 alltaf það er þessi skemmtilegu lög sem er orðin einhverjum fótballtalegum sem eru spilað aftur og aftur
en nú er svona að þú veist það er almennt frekar stóisk ró yfir þér
mér?
Já, áraðin er róandi
mhm
En á Anfield, ertu þá ertu alveg trilltur eða?
Nei,
nei. Nei, þú ert á þá nærðu alveg að sleppa fram að byrðinu.
Já, já, ég er bara hress og kátur, sko. Ég er ekkit
eitthvað, ég er ekkit bara
gargandi brjálaður eitthvað, ég er bara svona í stemningunni.
Ertu að taka nana?
Nei, ég er bara út í það, sko.
Nei, ok.
En svo bara, eins og ég gær, ég meina, fyrir leik Þróttar og Leiknis hérna í Laugardalnum ég var bara miklu spenntari bara allan daginn það getur maður tekið svona hérna svona alveg verið trilling sko.
Já, líka betra að skrá dómarinn á Íslandi sko, þeir heyra það
já,
það hefur á lítið að segja
ég veit að maður
en andinn bara í borginni bara, þú veist, kvöldið
hvernig voru bara götur og stræti
já
Það dreifðist alveg held ég að því að sko það er eiginlega ekki eitthvað eitt svona torg eins og er í mörgum borgum
nei.
Þú veist það er ekki einhver eitt staður þannig að ég held það var mikið líf og fjör og skemmtilegt en það var mér líður eins og það sé sko aðal dagurinn er 27. mæ daginn eftir næsta, síðasta leikin
Já.
Þá er hérna open top toppas og allt það dót
mm-hmm.
en það var svona bara svona dreifð almenn geðveiki sjáum bara fínt og ógislega gaman sko
en þú fannst alveg vantala væpið í borginni kvöldi þegar þið fóruð
já,
að
hefna, já,
sest, verið.
Það var alveg bara þú veist, maður finnur bara einhver orku í þessu að það var bara já, bara dagurinn var rosaleg upplifun sko, maður fann eiginlega líka bara hvað þetta var, hvað er langt síðan
já
það er svona, ég veit ekki hvernig það er að vera sitt í stöðningsmanneskja og einhvern veginn vinna sjötta titilin á 6 árum eða hvernig það er, hvort það er alveg bara eða hvort það er alveg bara
ja, líka oft bara auð sæti þegar þeir vinna sko, þannig að það er kannski alveg svona saman að líka
já, ég veit ekki, það finnir þessu skrítið því að svona, Manchester City svona, var alltaf lið fólksins í Manchester
já, jú, algjörlega
og hérna, það er eins og það
er 50 og eitthvað, rétt rúmlega 50.000 manns sem að verðu vitna þessu, þú varst einn á þeim
Þeir eru ekki komnir aðeins fleiri þetta
Ég maður
það
ekki,
ég er 50
Nei, komið 60, já, já með nýjustókunni, 60.000 manns Ok, þú varst einn á þeim
Ég var einn á þeim
Já Það var Setu á leggstinn
Já, það getur verið
Já
Það getur verið
Ég var einn á þeim
Ég var einn á þeim
Eru það er eitthvað partí núna á Ölveri
Það er að gera þessi lítskórið
yfir Eru lítskórað að sigumark á 91.
Nei.
Nei, hefur það eru eftir að reyka út núna maður
Eru þeir eru að lifta dollunni lítsarar
Það Ná, er bara þannig maður
Já, þú þarft að fara að skella þarna yfir og hemmja fólk sko.
Eru Burnley líka að vinna En er lítsamt að
Já, lítskórað að sigumarkið á í uppbóti tíma
okkar besta fólk maður, nú er Hilli í glöð og Jón og Hilli
Já, heldur betur
Herðu, og sko, ég veit reyndar ekki hvort að þetta mark verið tekið hjá öllum á Íslandi því að það var Ísraeli sem skoraði þetta þannig að það er örugglega ekki dallins að fagna sko.
Manu Solomon
hérna, sem var fóru til Fullamón sínum tíma og var, hérna, var stórstöðan lentu við gegnt mann í honum íslenska landslið Já, ég mæti því, svo Já, ég get sagt að það er ekki alveg nóg skemmtileg að sagða fyrir útvarpið en gæði svona ísælski fréttamaðurinn í Premier líka sinni tíma þegar veist, ég var að vinna þar hann sko bara talaði með mann eins og þetta væri Maradona og Sítan í einu manni og við vorum bara jæja sko svo í dag, Manor, sko Manor, það er svo maður alltaf bara meittist hann sko
vel ofpeppaður
sko. Já, eins og við svo sem verðum þegar ykkur Íslendingar farið premier í sko. Við erum kannski alveg að spáðum svona, kannski alveg fjalla tindinum. Herru, Linur, takk alveg fyrir komuna.
Bara gaman að fá þig. Sjá okkur eins og alltaf.
Já, og hérna eins og Elvar segir, kannski betra að fara að hafa smá heimur og heilja bikarinn að fara loft sko.
Já, hérna, maður er að fara kveikja karaoke vélinni fyrir hann.
Fyndna kortir yfir ljúkum.net eftir smástund.
Allt ég, þið eru búin að sigla hérna inn í fyndna kortirið, síðasta kortir útvarpsþáttarins fótbolti.net og við erum komnir til kóngsins, kóngsins Kaupmannahafnar. Runólfur Trausti er á línunni. Blessaður Runólfur.
Blessaður Elvar.
Hvernig ertu?
Ég er bara fýtt sko, ég er búin að fara í barnaamæli og svona, þannig að maður bara er okkur drattur.
Já, nú byrja dagurinn fyrir alvöru, það er bara svoleiðis.
Já, má segja það.
Heru, þú ert íþróttafréttamaður og þú ert markvarða þjálfari, starfar hjá FC Kaupmannahöfn í ágæta stórveldi.
Jú, það passar, ég reyna að finna þessu saman eftir bestu getu. Það gengur svo sem allt í lagi myndi ég handa bara.
Já, U17, eða ekki, þú ert markvarða þjálfari á þeim, eða ekki?
Jú, ég er þar núna og verð þar á næsta tímabili líka.
Já, búin að undir þetta nýja samning?
Já, kvitt undir, ég veit ekki hvað maður þetta, gegnum verandu vefinn einhvern veginn, þetta er alltaf eitthvað voða. En jú, ég búin að kvitt undir, orðan bara þannig.
Bara svo list. Er það ástæð fyrir því að þú ert að línunni, þá ert að fara að stað með verkefni, þú ert að fara að stað með fjár þjálfun fyrir markverðið?
Já, það er þetta er. Það er svona einhvers konar hugmynd sem ég er búin að kalla mig smá tíma að reyna að vera einhvern veginn tengdur einhverju heima.
Já.
Og alltaf einhvern veginn, einn og einhvern veginn hérna væri samt svona til að vera einhverju samkvættu við íslenska, eða þú veist, já, fótball heima án þess að vera bara gegnum vísi, sko. Og ég svona fekk ágæti sjálfgrunn frá svona einhverjum vinum og vandamönnum þegar ég spurði svona hvað þeim fyndist þeimlega hugmynd, þannig að ég ákvaða hendin í loftu og sjá hvað myndi gerast og það hafði sem verið fínust viðbröð, sko. Ég get ekki sagt hana. Ég bjóstna ekki því kannski eiginlega bara neina viðbröðum, ef við erum mér heinskili.
Já, og bara að gera vaða, kasta sér í djúpulögina með þetta, hann að, þú veist, hvernig kviknar þessi hugmynd? Þú veist, er þetta bara, er þetta fyrsta markmannsþjálfun í heiminum?
Það er rosalega góð spurning, sko, ég veit það ekki. Hugmyndir held ég að kvikna því að, þú veist, þú ætla að byrja með væntanlega bara því að ég er búin að taka því að það verðast allir heima að vera með eitthvað svona spidió eða VO-vélar sem því er að það er auðvelt fyrir mig að komast í leiki að þú veist, aðganga leikjum sem gerir þetta þessa fjartalega hugmynd mögulega sko. Og hinn er heldur bara að mér finnst svona, ég sjálfur var markmaður fyrir mörgum árum og mér finnst þetta að ég vanta svona leikfæðilega sjálfur markmaður á þetta. Þú hefur 45 minn beinu sem við ykkur með markmannsjálfara sem að kenni þeirra skutla þeirra eða grípa eða hvað það er. Þú farið þeir auðvitað kannski aldrei feedback á, þú veist, þinn leik, þannig sé, nema kannski í meistaraflokki, ég veist, á hæstaleveli. Eða, þú veist, í öðrum flokki hjá Breiðablik eða hvað það er, sko. Og hugmyndin var svona að reyna aðstoða, þú veist, kannski krakka í liður sem eru ekki í þessum topp, hvað það segja, 4-5 eða með. Aðgang markmannsjálfara alltaf, af því að það er svona, ég gerir hérna úti, veist, ég er í rauninni bara aðstofþjálfari með veist, yfirsýni við markverði. Þannig að það er í rauninni konceptið, sko, og reyna þá veist, að gefa eitthvað feedback og hjálpa krökkum, já, þú veist, að sjá leikir aðeins meira, ekki bara hérna eitthvað, þú veist, þú átt að skutla þér svona, þú veist, þú átt að grípa þennan bolta, þú veist, að þú stendur ekki hér og hverju stendur ekki þarna og hverju gerir tóttu þessa ákvörðin frekar þessa ákvörðin og eitthvað þínjumlíkt sko.
Já.
Svona í stuttum máli.
Já, þannig þetta er bara fyrir svona unga markverði sem að já, vilja kannski fá eitthvað svona smá ekstra í sinni þjálfun til að kannski taka skrefinu lengra. Þannig að í hverju fælst þetta? Ertu svona, þú veist, bara heila ráðgjafi? Má ekki segja það?
Já, nánast sko. Ég er svona byggir það svolítið á því sem verðum að gera þeim úti, þannig að ég, þú veist, að verður eitthvað fundir með svona basic spjalli og ég þarf að reyna að kynnast fólkinu að krökkunum sem ég með sem fregar er aldrei stærk sko 14-20 ára þannig að þetta er víst kannski getur sig mjög í alltaf en ég reyni þú veist að kynnast þeim fyrst og svona að veita hvað er styrkleikar og veiklegar og kannski hvað þau sjá sig hún spyrir til að ferra með þessu og já, svo er þetta basically bara svona veist, planið að reyna að komast farið við leikið með þeim og benda þeim svona á hvað ég var til að gera betur eða gera öðru sig og hvernig svona ég sé þetta og reyna að þú veist að fá þau
til að hugsa þeim meira hvað þeir að gera sko fyrst í rauninni. Nei, kannski ráðgjá hlutur ekki rauninni, þetta er að fjárfjörfunni, hún getur ekki verið hands on, en kannski eins og, já, verið eitthvað ráðgjafi og þú veist, ef þeir eru með eitthvað spurningar, þú veist, það getur það komið til mín, maður hefur vast heyrst hérna, þú veist, það ferðist þjálfara landsins, hvað það var Óli Jósins aðeins vitalega, hann veist ekki ennþá hvað hann að gera markmenn þegar hann var búin að þjálfa í 30 ár, sko, Hverju mætum munnum hann að konum allan leir okkar daginn sem þau geta haft sambandi við mig þá sem er í grunni pælingin.
Já, bara mjög góð pæling. Þannig að þú segir að þið eru róttalega sérstakur þjóðflokkur, markverðinni.
Já, maður verður líka að sagt að segja það sko. Þetta er sport inn í sporti og svo þú veist, já, eins og segir, þá verður það náttúrulega einstakki kræður og ég sjálfur bara með þess.
Já, heldur betur. Þannig að þetta er frólægt og eins og segir, þetta fer vel á stað, þú er búin að fá góðar undirtektir.
Ég ætla að fá einhver undirtektir, eins og ég segi, ég bjóst mér kannski bara við því að það er undir ein manneskja að samfarta á þessu tref mannum, menn það eru komnar einhverjar fjóra sinn eða sem eru svona gera sér líklega og ég er að keyra þetta bara á stað núna með fyrstu viðtölunum bara núna um helgina, þannig að ég er hérna, mér finnst það mér spennandi en ég svo sem, mér finnst allt sem við kemur. Markfærum og markvæslu spennandi, þannig að það er kannski lítið ennska mig.
Hvernig getur fólk haft samband við þig eða hefur áhuga?
Sko, ég myndi segja að það með ég myndi það svo langt að ég hugsa bara að finna mig á Facebook Rúnar og Trausti, það sé nokkuð einfalt. Ég held að ég sé einn með það nafn.
Þetta verður þetta að finna.
Það ætti ekki verið það flókið.
Það er ekki með glæsilega prófarmynd og svona.
Já, hún er örugglega, skoðu, það er örugglega ég og svona minna hverjum núna, og það er eitthvað að vera að spila hérna núna, en þetta er ofanlegt.
Já, líst vel á þetta, þannig að, fyrst þau eru nú með þeir þetta á línunni, þú ert alltaf stuðnismæður KR, breiðabli KR á mánudaginn, hvernig líst þér á þannleik?
Herðu, mér líst bara svona helviti vel á hann, þá mínum endinu, ég getum að tvo heila hafsendir þessu leik sem væri bótt, sko, en ég bara spennandi, sko, þetta er búið að vera ákveða rússíbáni fyrstu leikirnir sem maður svona eiginlega bara spenntur fyrir sömurinni sko.
Já.
Ég er bara mjög annafnir enn aftur með gæst sem búin að vera mikill talsmaður þess að fá þetta káringa heim og mjög annafnir með það er rússíbáni fyrir gæst.
Mm-hmm.
Ég er ekkert kvarta, ég er bara, maður tekur þessu með einhverju æðurleysi sko, menn að leikirnir eru svona skemmtileg þá því ekki að fara tuga yfir yngri einu en einu.
Nei, nokkala, þetta er skemmtikraftar, það er bara þannig, sko.
Já, ég held að það er eitthvað, við tökum því neiknum við núna, en svo kannski segja mér það og viljum við að koma meira.
Já, hvernig er veðrið í Kongsins?
Það er frábært, sko, ég kannski ekki verið að tarta, það er svolítið grátt í dag, það er að fara að rigna síðan, það er ykkur að 14-15 dagar.
Já, miklu betra hér, getur sagt þetta.
Það
er þú því. Já, gaman að heyri þær og bestu kveðjur yfir hafið og heim.
Já, það er hefðið alveg saman að heyri þig.
Heyrjumst, bá.
Bæ.
Það held ég, það er alltaf að fara af stað hérna og sko lítsurum til hamingju. Þeir lyftu byggar, unnu championship, deildina.
Já, 200 stegalið.
Já, fór bæði upp í 100.
En á sama tíma leið við sendum lítsurunum á Ölveri hamingjóskir og þá sendum við þetta samúðar kveðjur. Til nokkudiks hlustenda þáttarins Stefáns Pálssonar sem að er að horfa upp á liðið sitt Lúton fallan yfir um tvær deildir á tveimur árum eftir að hafa átt hennan hennan ótrúlega sprett að vera þarna úr hvað neðstu deild í efstu deild á okkur 10 árum eða eitthvað að hérna hafa Lúton menn fallinir falla á samt Plymouth og Cardiff sem er nú heldur betur munur sinn fífur fífuri það er kannski eikur líkurnar og að næsti þjálfari Cardiff verði íslenskur. Hver veit. Umspilið verður mannað fyrir 3-6 leikurinn verður Sheffield United gegn Bristol City og 4-5 leikurinn Sunderland Coventry þannig að eins og við segjum allt nema Sheffield United.
Já, Chris Wilder, við viljum hann.
Já, við erum búin, Sheffield er búið sko.
Sunderland er þið helviti skemmtilegt.
Það er þið skemmtilegt sko, Coventry er ákveðin svona fortíðar ljómi yfir því líka.
Já.
Það verður að segja, þannig að Sunderland og Coventry, ég er svona okkar liðið í þessu.
Já, það er bara þannig. Það er leikir að byrja hérna í kvenna boltanum í betri textalýsingu á .net og svo er náttúrulega líkur lengjudeildinni, fyrstu umferð.
Já, ég er Völsungur klukkan 4 í mjótinni.
Nei, Egilsvöll.
Egilsvöll, sorry, þú sagðir ég byrjaði þáttar.
Egilsvöllinni.
Egilsvöllinni, góð. Herru, á morgun 14.00 lípu af vestri í að skæin Káa og F á Valur á Sportfim eða í hafnafyrunum eða þeir að fara á völlin afturlending Stjarnan Breiðablik Káir og Víkingur gegn fram á mánudaginn svo þetta klukkan Er ekki fjögur í dag? Eða tvö í dag? Dallas Haukar?
Fjögur
í dag Það sem að vakamenn verða á stan
Já, vel fullir og hressir
Já, það held ég, nema vonandi það sem að kera En hann verður það bara fljótur að ná þeim Og svo fljótur að ná sér tilbaka Er það fara að gista, veitum við það?
Ég hef ekki hún með það, sko
Æinu.
Ég held að sér bara róttir fram á tilbaka, sko
Það er hjúts
Já, já
Það er hjúts
Allt fyrir leikinn, menna að fólk eru að fara alls fæti Það er þetta góður hópur fólks í Grimsby
Herru fálkarnir í Mosó sem er svona Efa sem að fólk þekki mikið tera En þetta eru bara svona Já þú veist, bara að kallum eins og þeir Bara úrval fyllibittur og bara góði vinir Til langstíma úr hérna Mosesbæ Og ég held að þetta Stindy Jones hérna vísu og svona alltaf Stórvinu minn Ásgeir Jónsson og fleiri Herru þeir eru mættir Og þeir eru sko trilla líðin í Grimsby Allir mættir í Jasondaði Í Svanþórsson treyjum og eru fannin að sjá sinn mann enda faðir hans í þessum hóp sko.
Paldi, er svo bara fólk sem hefur ekki áhuga á fótbolta sko.
Hvað gerir það við líf sitt? Jú, það fyrir puffin run
Það fyrir puffin run
En svo erum við þess að fótbolta áhuga menn það líka sko.
En svo kom fram í þættirum
Já.
Það bara þannig, heyrðu, Batti Borgas var með okkur í lengjudeldinni Bjöllinur kom hérna með ferðasögu og rættum þrótt og bara lífið og tilveruna
Já, og hann var einn af 60.000 af mörg hundru miljónum sem haldum við Liverpool sem var á vellinum þegar Arne Slott treyði Liverpool titilinn það heldur nú, við þurfum að fara að koma okkur út í þetta veður sem að fara hérna að láta lifrinn aðeins vinna fyrir störfunum við heyrjumst aftur þetta 6 daga og 22 tíma þangað til, verið sæl